Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, μήπως έχεις δει την Εύα?
Η Εύα πέρασε,
και πάει. Γιατί εγώ την έψαχνα το Σαββατοκύριακο και δεν την βρήκα.
Και πολλοί την περιμένανε.
Διότι κοίταξε, αλλά... με αυτά που έλεγε η μετεωρολογική, 7-8 έκτακτα δελτία, συσκέψη πολιτική προστασία, μην κυκλοφορείτε, μόνο που δεν έλεγε βγαίνετε στα καταφύγια.
Κλείστηκαν όλοι στα σπίτια τους, ε.
Είχε σε όλη την Ελλάδα 108 κλείσει την πυροσβεστική για ένα κλαδί, ένα φίνικα, μισό υπόγειο. Καλά. Καταλαβαίνω ότι προφανώς άλλο έδειχνε το σύστημα από την Ιταλία.
Άλλαξε στην
και άλλο
πορεία,
κατέληξε. Ναι. Είναι ευτύχημα ότι δεν χτυπήθηκε η χώρα από αυτή την κακοκαιρία, γιατί οι προβλέψεις ήταν πολύ άσχημες για ακραία φαινόμενα, για πλημμύρες.
Μα αν έβλεπε κανείς τις συστάσεις της πολιτικής προστασίας, θα νόμιζε αυτό που λες εσύ, ότι το λιγότερο θα έρθει ένας τυφώνας.
Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Δεν είναι θεοί οι μετεωρολόγοι. Σταθμίζουν τα επιστημονικά δεδομένα.
Πάντως καλύτερα να είμαστε προετοιμασμένοι.
Έτσι. Λοιπόν, πάμε τίτλους, να είμαστε προετοιμασμένοι και για αυτά που έρχονται με τους τίτλους, διότι βλέπω να πηγαίνουμε σε εκλογές με σκηνικό πολύ ακραίας πόλωσης. Πάμε. Θύελα λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό για τη λίστα με 33 υπουργούς, άλλους πολιτικούς, συζύγους τους, επιχειρηματίες και δημοσιογράφους που παρακολουθούσαν Ape και Predator σύμφωνα με την εφημερίδα Documento. Κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο, ισχυρισμοί χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Εργαλειοποιούν το θέμα, λέει ο κύριος οικονόμου, ως πολιορκητικό κρυό με στόχο την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Διαψεύδει ότι υπάρχει θέμα επίσπευσης των εκλογών. ΣΥΡΙΖΑ, οι μέρες του αποτυχημένου κυπατζή στην κυβέρνηση τελειώνουν, η δημοκρατία θα νικήσει. Ανδρουλάκης, το απόρριτο που έχει εργαλειοποιήσει ο Μητσοτάκης δηλητηριάζει την πολιτική ζωή του τόπου.
Διέταξε έρευνα ο εισαγγελέας του Αριοπάγου μετά το δημοσίευμα για τις παρακολουθήσεις, κατέθεσε νωρίτερο εκδότης της εφημερίδας Documento Κώστας Βαξεβάνης. Έκανε λόγο για ενιαίο κύκλωμα παρακολούθησης με εγκέφαλο τον Πρωθυπουργό. Ο δικηγόρος του Γιάννης Ματζουράνης προανήγγειλε συνέχεια με νέα δημοσιεύματα.
Και βέβαια μετά από όλα αυτά έχει τεράστιο ενδιαφέρον η οψινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα 7 παρατέταρτο. Τώρα στην οικονομία. Εφιάλτης στο νέο ράλι των τιμών στα καύσιμα αγγίζει πάλι τα 2 ευρώ και 10 λεπτά η αμόλυβδη το λίτρο. Θόδωρος Κυλακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, πριν από λίγο στο Real FM στην Κάτια Μακρύ, προανήγγειλε εμέσως Supermarket Pass στις αρχές του 2023. Είπε ότι στόχος είναι η άμεση ενίσχυση των οικοκυριών για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και το μεγάλο πρόβλημα, είπε, είναι τα ράφια των supermarket. Όχι σε νέο Fuel Pass, 40% πάνω το ρεύμα από το πρωί. Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης. Ως 9 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους, ως 800 ευρώ το βασικό επίδομα.
Έρχονται αλλαγές στο καλάθι του νοικοκυριού στα supermarket με νέα ρύθμιση. Θα μεγαλώσουν υποχρεωτικά τα ταμπελάκια στα ράφια. Θα αναγράφονται οι τιμές και τις προηγούμενες εβδομάδες στα προϊόντα του καλαθιού στην πλατφόρμα e-καταναλωτής. Μέτρα και για την επάρκεια των προϊόντων, καταγγελίες για κόλπα με τις τιμές στο γάλα και κερδοσκοπία από μεσάζοντες.
Διεθνής καταγραφή για την τουρκική πρόκληση με τον Περιφερειάρχη Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζι Κώστα, τον οποίο κράτησαν επί 7 ώρες στο λιμάνι της Σμύρνης, απαγορεύοντάς του την είσοδο στη χώρα. Ο ίδιος δήλωσε στον Real FM: με κράτησαν με αστείες δικαιολογίες, ήταν τεχνητό και όχι τεχνικό το λάθος. Η Τουρκία διολυσταίνει στα άκρα δίχως επιστροφή. Κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν τιμά τις αρχές της Τουρκίας να κάνουν καψόνια. Αίσθηση από την υποστήριξη του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Ιμάμογλου στον κύριο Τζιτζι Κώστα, μίλησε ο Δήμαρχος για σκόπιμη ενέργεια με στόχο να διαταραχθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο τουρκικός τύπος βάζει στο στόχαστρο τον Ιμάμογλου και χαρακτηρίζει προβοκάτορα τον Τζιτζι Κώστα.
Παρέμβαση στα ελληνοτουρκικά από τον Αμερικάνο πρέσβη στην Αθήνα Τζορτσούνης με συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο. Η όξυνση της ρητορικής δεν είναι επικοδομητική ούτε παραγωγική, το μήνυμά του στην Άγκυρα. Για το ενδεχόμενο επίθεση της Τουρκίας στην Ελλάδα και την αντίδραση των Αμερικανών, είπε: ο ελληνικός στρατός είναι ικανός να προστατεύσει την πατρίδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εργαστούν ακούραστα για την ειρήνη.
Κρίσιμες και για τα ελληνοτουρκικά οι αυριανές ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα ανανεωθεί το σύνολο των εδρών της Βουλής και το 1/3 των εδρών της Γερουσίας. Άρα, παίζεται αν θα διατηρήσουν οι δημοκρατικοί εκεί την πλειοψηφία. Άρα, και αν θα παραμείνει το μπλόκο για τα F-16 στην Τουρκία. Σε λίγο, ζωντανά ο Θανάσης Τσίτσας θα μας πει και τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις.
Για μυστικές διαβουλεύσεις συμβούλου του Biden με συμβούλους του Πούτιν εν μέσω ανησυχιών για τα πυρηνικά, μιλάει Wall Street Journal. Ουδέν σχόλιον από το Κρεμλίνο, ο Πούτιν παίζει το χαρτί του πυρηνικού τρόμου με αναφορές στη Χειροσίμα στον διάλογο του με τον Μακρόν. Το Κίεβο προετοιμάζεται για σενάριο ολικού blackout.
συνέλαβαν 28χρονο για απόπειρα βιασμού νέας γυναίκας χθες τα ξημερώματα στην Νίκαια. Όταν η 20χρονη αντιστάθηκε, τη γρονθοκόπησε και την έστειλε στο νοσοκομείο. Είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα. Ερευνώνται καταγγελίες για επιθέσεις του και σε άλλες γυναίκες στην ίδια περιοχή.
Και στα αθλητικά, άναψε φωτιές στο ντέρμπι των Αιωνίων. 1-1 ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Ισοφάρισαν οι πράσινοι με πέναλτι στις καθυστερήσεις που αμφισβήτησαν έντονα οι Ερυθρόλευκοι. Μαρινάκης, ο διαιτητής ήταν στημένος από το πρώτο λεπτό, σφαγή χωρίς προηγούμενο. Θα κάνουμε διοικητικό συμβούλιο για να αποφασίσουμε. Στο τραπέζι, πρόταση για αποχώρηση του Ολυμπιακού από το πρωτάθλημα. Γιοβάνοβιτς, δεν σχολιάζω τη διαιτησία, μείναμε ζωντανή λόγω του Μπρινιόλη.
Και πριν από λίγο η κλήρωση στο Champions League, τα ζευγάρια της φάσης του 16, για τους 16, δύο ντέρμπι φωτιά, Λίβερπουλ Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν Μπάγερν, θα μπορούσε να είναι και ο τελικός.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, από τις φωτιές που έχει ανάψει το πολιτικό σκηνικό, η λίστα με 33 υπουργούς, άλλους πολιτικούς, συζύγους, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, που σύμφωνα με την εφημερίδα Documento τους παρακολουθούσαν Ape και Predator. Ένα, λέει η εφημερίδα, ήταν και τα δύο, με συντονιστή τον πρωθυπουργό. Πριν δώσουμε το λόγο στο Γιώργο Σιαδήμα, στο Φίβο Κλαδιανό, για να δούμε τι λένε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, και στην Άννα Κανδύλη, γιατί πριν από λίγο πήγε ο εκδότης της εφημερίδας Documento, ο Κώστας Βαξεβάνης, με τον δικηγόρο του Γιάννη Ματζουράνη, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Ισίδερο Ντογιάκο, κατέθεσε εκεί ο κύριος Βαξεβάνης και μίλησε, θα τον ακούσουμε, να δούμε αυτή τη λίστα που έχει προκαλέσει τόσες συζητήσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα, ποιοι παρακολουθούν το. Λοιπόν, Αντώνης Σαμαράς, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Νίκος Δένδιας, Όλγα Γεροβασίλη, Χρήστος Πύρτζης, Άδωνης Γεωργιάδης, Ευγενία Μανολίδου, η σύζυγός του, Βασίλης Κικίλιας, Τζένι Παλατσίνου, η σύζυγος του Βασίλη Κικίλια, Όλγα Κεφαλογιάννη, Αλέξης Παπαχελάς, διευθύντης Καθημερινής, Λάκης Λαζόπουλος, Αλέξανδρος Διακόπουλος, ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, Νίκος Χαρδαλιάς, Χρήστος Ταϊκούρας, Κωστής Χατζηδάκης, Πόπη Καλαϊτζή, η σύζυγος του Κωστή Χατζηδάκη, Αριστοτελία Πελώνη, η αναπληρώτητα κυβερνητική εκπρόσωπος, Γιώργος Πατούλης, ο Περιφερειάρχης, Μαρίνα Πατούλη, η σύζυγός του, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Αλέξης Πατέλης, ο επικεφαλής στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, Νίκος Ανδρουλάκης, Θόδωρος Καρυπίδης, πρόεδρος της ΠΑΕΑΡΗ, σύμφωνα με το δημοσίευμα επιχειρηματίας για παρακολούθηση Ευαγγέλη Μαρινάκη, Ειρήνη Καρυπίδη, αδελφή Καρυπίδη, Γιάννης Κουρτάκης, εκδότης της εφημερίδας Παραπολιτικά, Πάνος Κυριακόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΣΤΑΡ, Παναγιώτης Μπόμης, διευθύνων σύμβουλος DPG του ομίλου Γιαννακόπουλου, Παναγιώτης Αρκουμανέας, πρώην πρόεδρος ΕΟΔΗ, Εύα Αντωνοπούλου, η σύζυγος Αρκουμανέα, Γιάννης Ραχοβίτσας, υπαρχηγός του αστυνομικού σώματος, ο δημοσιογράφος Αντώνης Δελατόλας και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Αυτή είναι 33, Γιώργος Σιαδήμα, καλό μεσημέρι. Οι περισσότεροι είναι υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη.
Ακριβώς, Νίκο, αυτή η λίστα των 33.
Των φερόμενων παρακολουθήσεων, για να είμαστε σωστοί.
Ακριβώς, γιατί θα τα πούμε σε λίγο το γιατί. Αυτή η λίστα στην επίκεντρωση πλειοψηφία έχει να κάνει με γαλάζια στελέχη. Υπουργούς, συγγενικά τους πρόσωπα, δυσυζύγους όπως ανέφερε πριν από λίγο και ακόμα και συνεργάτες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν γραφείο μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως για παράδειγμα η Αριστοτελία Πελώνη ή ο Άλεξ Πατέλης ή ο κύριος Ντόκος που μέχρι πρώτην ήταν σύμβουλος ασφαλείας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Με την εφημερίδα να δείχνει ως συντονιστή όλου αυτού του συστήματος και να εμπλέκει στην υπόθεση των παρακολουθήσεων τον κύριο Δημητριάδη, τον παρετηθέντα ή μάλλον αποπεμφθέντα Γενικό Γραμματέα του Μεγάρου Μαξίμου.
Ακριβώς μέχρι και τις 5 Αυγούστου του περασμένου Αύγουστου, τώρα πριν από λίγους μήνες το 2022.
Τώρα έδωσε απαντήσεις πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε πολύ στο συγκεκριμένο δημοσίευμα. Καταρχάς να πούμε ότι έκανε λόγο για έολους ισχυρισμούς. Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Στα όσα τουλάχιστον διαβάσαμε την Κυριακή στο ντοκουμέντο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, υπάρχει μία ονοματολογία. Αυτά τα 33 ονόματα που ανέφερες πριν από λίγο. Από την άλλη, όμως, όπως λένε, μόνο ισχυρισμοί είναι μόνο φημολογίες ότι κάποιος είπε σε κάποιον, δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Παρά τα αυτά, όμως, είπε ότι πρέπει να ελεγχθούν και από τη δικαιοσύνη, αν πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο, να αποδοθούν οι ευθύνες για να αυτά τα κέντρα που κάνουν αυτές τις παρακολουθήσεις. Από την άλλη, όμως, αν αποδειχθεί ότι όλα αυτά είναι όλα, να αποδοθούν και ευθύνες και σε αυτούς που τα διακινούν, βάζοντας ουσιαστικά στο στόχαστρο την εφημερίδα. Από εκεί και πέρα, πέρασε και στο πολιτικό επίπεδο και είπε ότι με αυτή την υπόθεση των υποκλοπών, και έτσι όπως υπάρχει αυτή η περιραίωσα ατμόσφαιρα, ουσιαστικά βάζουν, εργαλειοποιούν την όλη υπόθεση αυτή εναντίον της κυβέρνησης.
Όπως και το ίδιο του Πρωθυπουργού.
Ακριβώς, ότι είναι πολιορκητικός κρυός απέναντι στην κυβέρνηση και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουν ως στόχο δηλαδή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την κυβέρνηση και πώς να αποδυναμώσουν αυτά τα κέντρα την κυβέρνηση, στην τελική ευθεία και όλες προς τις κάλπες και σε ιδιαίτερα μια κρίσιμη συγκυρία και για την χώρα. Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν σαφής ότι η δικαιοσύνη πρέπει να ελέγξει την υπόθεση και βέβαια να αποδοθούν και ευθύνες είτε στη μία πλευρά είτε στην άλλη.
Καταλαβαίνω, Γιώργο, και από την πρώτη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι είναι σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το πολιτικό, δηλαδή ότι κάποια κέντρα θέλουν να πλήξουν την κυβέρνηση, να βάλουν άλλο πρωθυπουργό που να είναι ελέγξιμος. Αυτά έλεγε η πρώτη κυβερνητική αντίδραση. Και το δεύτερο επίπεδο, αν υπάρχουν παρακολουθήσεις από το Predator, ότι εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος παρακολουθεί από το Predator, δεν είμαστε εμείς. Αν είναι άλλος, εμείς φέρνουμε νόμο να απαγορεύσουμε την χρήση του Predator του παράνομου λογισμικού στην Ελλάδα. Αυτά καταλαβαίνω ότι είναι τα δύο επίπεδα.
Να, ακριβώς. Γιατί από την άλλη, αναφέρθηκε εκτενώς στο δημοσίευμα της εφημερίδας, αλλά από την άλλη, ουσιαστικά είπε, από ό,τι φαίνεται, γίνονται παρακολουθήσεις με ιδιωτικά κακόβουλα λογισμικά.
Όχι μόνο αλλά όχι από εμάς, λέει η κυβέρνηση.
Ακριβώς. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, άρα μπορεί να υπάρχουν αυτές οι καταγραφές, αλλά όχι από την κυβέρνηση, όχι από την ΕΕΠ, όχι από καμία δημόσια αρχή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Λοιπόν, ακούσουμε ένα πρώτο απόσπασμα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το briefing από τις απαντήσεις που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ήταν βροχή ερωτήσεις στον Γιάννη Οικονόμου και θα επανέλθουμε για να σε ρωτήσω, Γιώργο, πριν πάμε στο Φίβο Κλαβιανό, εάν όλα αυτά επισπεύδουν τις εκλογές. Πάμε.
Η εφημερίδα Documento παρουσίασε ισχυρισμούς περί παρακολούθησης σειράς πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων χωρίς την απαιτούμενη μέχρι ώρας τεκμηρίωση. Όσα αναφέρονται, παρότι πλεονάζουν οι αφηγήσεις και απουσιάζουν τα στοιχεία, οφείλουν και θα διερευνηθούν διεξοδικά από τις αρμόδιες αρχές και από την ελληνική δικαιοσύνη. Η ιστορία αυτή εργαλειοποιείται ως πολιορκητικός κρυός. Η στόχευση είναι σαφής. Ποια είναι η στόχευση? Η στόχευση είναι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δια του αρχηγού του μάλιστα, υιοθέτησε τους ισχυρισμούς ασμένος, χωρίς να περιμένει την παρουσίαση των στοιχείων, χωρίς να περιμένει την αξιολόγησή τους από καμιά δημόσια αρχή. Αυτό είναι ένα τραγικό θεσμικό ατόπιμα για θεσμικό κόμμα. Δεν έμεινε όμως μόνο εκεί. Έχοντας στην ουσία προαναγγείλει το περιεχόμενο του ντοκουμέντου της Κυριακής, το οποίο είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι γνώριζε από καιρό, ο κύριος Τσίπρας έθεσε για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία μας θέμα αξιοπιστίας των εκλογών.
Λοιπόν, πάμε τώρα στις εκλογές, Γιώργο. Οι αδήμα επισπεύδονται μετά από όλα αυτά?
Όχι, κλείνει κάθε σενάριο και επίσημα η κυβέρνηση μέσω του Γιάννη Οικονόμου. Πάντως, εγώ πρέπει να σου πω, τουλάχιστον σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, ότι συζητήθηκε αυτό το ενδεχόμενο από κάποιους. Και μπορεί να υπήρξαν και εισηγήσεις ότι όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα τα οποία ακόμα και αν δεν εμπλέκεται η κυβέρνηση και δεν έχει δοθεί καμία εντολή και δεν είναι εγκέφαλος ο Πρωθυπουργός, ο Μέγαρο Μαξίμου και η κυβέρνηση είτε ύψη αυτές τις παρακολουθήσεις, θα μπορούσαν να σβηστούν αυτές τις φωτίες με αυτόν τον τρόπο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι συνεπής στο σχεδιασμό του και θέλει να πάει σε εκλογές όπως έχει ξεκαθαρίσει εδώ και πάνω από ένα χρόνο και επιβεβαιώνεται τουλάχιστον για την ώρα. Νίκο, θέλει να πάει στο τέλος χρονιάς. Και φαντάζομαι θα είναι και ένα από τα βασικά ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου. Κλείνω να σου πούμε αυτό το
πρωθυπουργό.
Ακριβώς. Πολύ σημαντική συνέντευξη, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία που υπάρχουν πολλά ερωτήματα, πολλές που τρέχει
για όλα τα θέματα.
Ακριβώς. Είναι η υπόθεση των υποκλοπών, είναι η υπόθεση του Ανδρέα Πάτση, είναι η υπόθεση με την ενεργειακή κρίση, με την ακρίβεια. Ζητήματα που θα τεθούν επιτάπητος, όπως ακριβώς και αυτό φαντάζομαι που έχει να κάνει σε σχέση με τις πρόορες κάλπες ή όχι.
7 παρατέταρτο απόψε το κεντρικό δελτίο του Αντένα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν περάσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε ο Γιάννης Οικονόμου για το ενδεχόμενο επίσπευσης των εκλογών.
Μια επιχείρηση τοξικότητας και ανομαλίας, μια επιχείρηση του να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σκηνικό, απέναντι στην οποία η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί. Η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, τα βασικά διακυβεύματα και ζητούμενα της πολιτικής είναι άλλα. Εκεί επικεντρώσαμε 3 χρόνια τη δράση μας και γι' αυτό οι πολίτες μας εμπιστεύονται. Και αυτή θα είναι και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Από εκεί και πέρα, όχι, δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά τους εκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Οι εκλογές θα γίνουν όπως πολλές φορές επίμονα και σχεδόν βαρετά έχουμε πει το 2023 στο τέλος της τετραετίας.
Θα το δούμε αυτό και όλο για Κεφαλογιάννη. Ένα από τα 33 πρόσωπα της λίστας των παρακολουθήσεων σύμφωνα με την εφημερίδα Documento, η πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ρωτήθηκε το πρωί στον Αντένα από τον Γιώργο Παδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου.
Εάν σχολιάζω τη λίστα περσέ, σημαίνει ότι νομιμοποιώ ένα δημοσίευμα που είναι ατεκμηρίωτο. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι η έρευνα από τη δικαιοσύνη. Το μόνο πράγμα που μπορούσε να γίνει και έγινε είναι η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου. Είναι αδιανόητο ότι μπορεί να παρακολουθείται οποιοδήποτε. Δεν πρέπει να μπούμε σε διαδικασία αμφισβήτησης των θεσμών. Θέλω απλώς, επειδή αναφέρθηκε στον Πρωθυπουργό, να πω ότι ήταν ο πρώτος ο οποίος βγήκε και είπε ότι θα πρέπει να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση. Και Σε αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι.
Λοιπόν, υψηλή η τόνη της αντιπολίτευσης για το θέμα των παρακολουθήσεων. Να συνδεθούμε με τον Φίβο Κλαβδιανό που έχει και το ρεπορτάζ. Φίβο.
Ναι, καλησπέρα και από μένα. Υπάρχουν δύο επίπεδα στις ανακοινώσεις και στα λεγόμενα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο αφορά το πιο τυπικό σκέλος με το κόμμα να κάνει λόγο για προβληματισμό και αποτροπιασμό κάθε δημοκρατικού πολίτη και ώρες κρίσιμες για δημοκρατία, δικαιοσύνη, θεσμούς και πολιτικό σύστημα. Τονίζεται βέβαια στην ανακοίνωση ότι το τι ισχυρίζεται πλέον ένας ένοχος πρωθυπουργός μικρή σημασία έχει, αλλά και κάτι που φαίνεται να είναι λίγο πιο αιχμηρό. Αυτό που έχει σημασία είναι αν η δικαιοσύνη σταθεί τελικά στο ύψος των περιστάσεων. Τώρα, με βάση αυτά που έχει πει τις τελευταίες μέρες και ώρες ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Ηλιόπουλος, και αυτά που λένε στελέχη από το γραφείο τύπου, απαντούν καταρχάς στη Νέα Δημοκρατία που λένε ότι δεν μπορούν να παρακολουθούνται πολιτικοί δημοσιογράφοι και να πάμε σε εκλογές, όπως είπε εξάλλου και η αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου ΠΕΓΑ. Εξάλλου, ο κ. Ηλιόπουλος τονίζει ότι δεν θα αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα, το λέει ρητά. Και η στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λένε επίσης ότι θα πάει σε πανωρεθρία ο κ. Μητσοτάκης, όχι απλά σε ΙΤΑ. Επίσης, από ο κ. Ηλιόπουλος τονίζει την εξής αντίφαση στα λεγόμενα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ότι από τη μία λέει να αρχίσουν οι έρευνες για τις αποκαλύψεις του ντοκουμέντου και μετά αποκαλεί τον κύριο Βαξεβάν, τον εκτός του ντοκουμέντου, συκοφάντη. Επίσης, τονίζει ότι η άρνηση ελέγχου της Ιτελέξα, δηλαδή της εταιρείας που εμπορεύονταν το Predator στην Ελλάδα, είναι απόδειξη ενοχής. Και τέλος, συνέδεσε την πορεία της Τετάρτης για την γενική απεργία με το μείζον ζήτημα δημοκρατίας που κατά την άποψή του δημιουργείται στη χώρα. Να πούμε επίσης ότι ο κύριος Ανδρουλάκης τονίζει κάτι που έρχεται σε μια αντιστοίχηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι τρεις μήνες μετά την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς του και την επικαιροποίησή της λίγο μετά, η κυβέρνηση των νόμιμων λαθών, σε εισαγωγικά προφανώς, και της συσκότησης δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για την αποκάλυψη των υπαιτίων, οπότε το βάρος πέφτει στην ελληνική δικαιοσύνη. Καλεί λοιπόν και αυτός δικαιοσύνη να κάνει το χρέος της. Τέλος, από το ΚΚΕ λένε ότι η πραγματική λίστα των παρακολουθήσεων είναι μάλλον πολύ μεγαλύτερη από αυτή που δημοσιεύτηκε στο ντοκουμέντο. Και τέλος, το Μέρα 25, ο Μιχάλης Κρυθαρίδης, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, αναφέρει ότι έχει έρθει η ώρα της ρήξης.
Να ευχαριστήσουμε τον Φίβο Κλαβδιανό. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση η τομεάρχης οικονομικών και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ήφη Αξιόγλου, στην τηλεόραση του Sky. Μίλησε για τις ευθύνες που φέρει προσωπικά ο Πρωθυπουργός.
Έχουμε δεδομένα τα οποία υποδεικνύουν την σαφή ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη στο ζήτημα των υποκλοπών. Αρχίζουν και ξεκινούν αποκαλύψεις που αφορούν περαιτέρω πρόσωπα. Σε αυτή τη δυσόδη υπόθεση που αφορά εκτροπή του πολιτεύματος, δεν έχουμε εισέλθει εξαιτίας μιας τοξικής αντιπολίτευσης. Έχουμε εισέλθει εξαιτίας των επιλογών που έκανε η καρδιά του Μαξίμ. Δεν είναι τυχαίες παρακολουθήσεις. Αλληλουχία παρακολουθήσεων από την κρατική αρχή και εν συνεχεία από τον Predator στον κύριο Ανδρουλάκη. Ταυτόχρονα δρούσαν και στην υπόθεση του κυρίου Κουκάκη με συγκεκριμένες ημερομηνίες. Γιατί δεν ερευνώνται τόσο καιρό? Γιατί υπάρχει αυτή η συγκάλυψη? Τι λέω εγώ? Εδώ υπάρχουν ενδείξεις ενοχής.
Τώρα διάταξε επίγουσα έρευνα ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Ισίδωρος Ντογιάκος και έχουμε εξελίξεις και στο πεδίο αυτό, Ελισάβετ.
Ναι, ο Κώστας Βαξεβάνης, ο δημοσιογράφος και εκδότης εφημερίδας Ντοκουμέντο, πήγε σήμερα στον κύριο Ντογιάκο, κατέθεσε στοιχεία και εκεί βρίσκεται η Άννα Κανδύλη, η οποία θα μας μεταφέρει τι λέει το ρεπορτάζ. Άννα.
Ναι, Ελισάβετ, να πω καταρχάς ότι στοιχεία δεν παρέδωσε ο κύριος Βαξεβάνης, καθώς όπως είπε θα τα δώσει όταν έρθει ο τώρα και όπου πρέπει, γιατί δεν θα καταστώ, όπως είπε χαρακτηριστικά και πάλι κατηγορούμενος, όπως έγινε με τη Λίσσα Ελαγκάρδια, παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος Βαξεβάνης, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, τον κύριο Ματζουράνη, αυτό που ζήτησε από τον κύριο Ντογιάκο ήταν να γίνει ενοποίηση των ερευνών. Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι για κάθε καταγγελία έχει επιληφθεί και διαφορετικός εισαγγελέας. Άλλος δηλαδή για τους δημοσιογράφους.
Άρα ζητεί όλες οι υποθέσεις για τις υποκλοπές να ενοποιηθούν.
Να περάσουν είτε σε αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είτε να συγκριθεί η ολομέλεια των εφετών και να οριστεί εφέτης ειδικός ανακριτής. Ο κύριος Βαξεβάνης μίλησε για ένα κύκλωμα υποκλοπών εξερχόμενος, με εγκέφαλο τον κύριο Ματσιωτάκη. Είπε αυτό ότι έχει τα στοιχεία και ενδεικτικό του ότι έχει στοιχεία είναι τα 4 SMS που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα της εφημερίδας Ντοκουμέντο που προκάλεσαν και την παρέμβαση του κυρίου Ντογιάκου και ξεκίνησε μία ακόμη προκαταρκτική. Ενώ για ένα καθεστώς ζόφου μίλησε ο δικηγόρος του, ο κύριος Ματζουράνης.
Να ευχαριστήσουμε την Άννα Κανδύλη. Να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο εκδότης και δημοσιογράφος.
Και να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει Predator ή όπως αλλιώς λέγεται και άλλο πράγμα, ναι. Υπάρχει ένα ενιαίο κύκλωμα παρακολούθησης, το οποίο είναι με ένα εγκληματικό κέντρο για τη δημοκρατία, με εγκληματικό εγκέφαλο τον κύριο Μητσοτάκη. Είδατε ότι δεν ήταν μόνο το Predator, αυτοί που παρακολουθούσε το Predator ήταν παρακολουθούμενοι και από την ΕΕΠ.
Ακούμε και τον δικηγόρο του, τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη, ο οποίος προανήγγειλε συνέχεια με νέα δημοσιεύματα.
Η δικαιοσύνη και κυρίως αυτή τη στιγμή η εισαγγελία δεν μπορεί να παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο, τον νομικό κρυφτούλη με τους δράστες. Βαρύτατων κακουργημάτων δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι η ώρα του εισαγγελέα του Άριου Πάγου, ο οποίος γνωρίζει τι μπορεί και τι πρέπει να πράξει. Όσο για τα στοιχεία, θα ήθελα να σας θυμίσω μια ελληνική παροιμία. Αγάλι, αγάλι, γίνεται η αγουρίδα μέλη. Η υπομονή. Θα αποκαλυφθούν όλα και δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι.
Θέμα αν υπάρχουν στοιχεία και αυτά θα τα δούμε. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Πάμε στην Σύση Σταυροπιεράκου, Σύση καλό μεσημέρι, στο θέμα της οικονομίας που καίει τους πολίτες, διότι είναι αντιμέτωποι οι οδηγοί με νέο ράλι τιμών στην αμόλυβδη Σύση. Έχουμε ένα σανσέρ να συνεχίζεται, ένας πόλεμος νεύρων στην πραγματικότητα. Έπεσε το ντίζελ, ανέβηκε πολύ η αμόλυβδη.
Καλό μεσημέρι. Από την προηγούμενη εβδομάδα, Νίκο, έχουν αλλάξει οι ισορροπίες, οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει προπολού τα 2 ευρώ και έχει συνεχή ανωδική τάση.
Είναι στα 2,10.
2,10 ακριβώς. Αντίθετα, το πετρέλαιο κίνηση παραμένει στα 2 ευρώ, κοντά στα 2 ευρώ, αλλά έχει μια τάση που σύμφωνα με τις χοντρεμπορικές τιμές δείχνει ότι το επόμενο διάστημα θα υποχωρήσει.
Τώρα, εδώ βγήκε είδηση, διότι νωρίτερα ρώτησε κάτι αμακρύ, το Θόδωρο Σκυλακάκη, τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, αν θα με αυτά τα δεδομένα επιστρέφουμε στα σχέδια για Fuel Pass. Και έδειξε ο κύριος Σκυλακάκης, τον άκουσα, με τρόπο που επιβεβαιώνει και τα τελευταία σου ρεπορτάζ στη Real News Easy, ότι έρχεται αρχές του 23 Supermarket Pass, κουπόνι για τα Supermarket.
Να θυμίσω, Νίκο, ότι αυτό το σενάριο υπήρχε και από τον προσοχή Σεπτέμβρη στην ατζέντα του Οικονομικού Επιτελείου και μάλιστα ήταν ένα από τα μέτρα που προβλεπόταν ότι μπορεί να ανακοινώνει και ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τότε όμως θεώρησαν στο Οικονομικό Επιτελείο ότι είναι καλύτερα να επιδοτηθούν οι τιμές των καυσίμων. Με τα σημερινά δεδομένα, η διάθεση του δημοσιονομικού χώρου δεν θα πάει στα καύσιμα, αλλά φαίνεται, επειδή ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος αφορά την ακρίβεια των τροφίμων, να κατευθυνθεί σε ένα food pass, το οποίο θα ενισχύσει με εισοδηματικά κριτήρια τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά για την αγορά τροφίμων.
Πολύ ενδιαφέρον. Για να ακούσουμε πριν συνεχίσουμε τι είπε ο Θόδωρος Κυλακάκης στο Real FM για το, πώς το είπες, food pass. Να μπει στη ζωή μας κι αυτό.
Η προτεραιότητα είναι στο βαθμό εξαιρέσει του πετρελαίου κίνησης που είπαμε ότι θα το αξιολογήσουμε ανάλογα με τις εξελίξεις. Για τα υπόλοιπα η προτεραιότητά μας είναι σαφώς η ακρίβεια. Δηλαδή στο βαθμό που υπάρξει δημοσιονομικός χώρος από τις αρχές του 23, η προτεραιότητα είναι πάντα η ακρίβεια. Και η ακρίβεια περισσότερο με τη μορφή άμεσης ενίσχυσης πάντα των οικοκυριών και όχι άλλων παρεμβάσεων.
Άρα όταν λέτε αυτό αφήνεται ανοιχτό το θέμα του Fuel Pass 3, γιατί ακρίβεια είναι και στην Αγγλία.
Ναι, αλλά το ερώτημα είναι αν η επιλογή θα είναι η ακρίβεια στην Αγγλία ή η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ.
Για το ράλι της τιμής της αμόλυβδης μίλησε στην κρατική τηλεόραση ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής.
Η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης πανελλαδικά σήμερα είναι στο 2,09. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι θέλει μεγάλη προσοχή και τώρα με την περίοδο του πετρελαίου θέρμανση θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή οι καταναλωτές να μην παρασύρονται από τις πολύ φθηνές τιμές, να ελέγχουν τη φθηνή τιμή και να βλέπουν αν η ποσότητα και η ποιότητα είναι αυτή που πρέπει να λαμβάνουν για το αυτοκίνητό τους ή το σπίτι τους. Υπάρχουν λεκτικές αρχές, έλεγχοι γίνονται, να πούμε. όλα θα είναι προφανώς και στο φως. Άποψή μου είναι ότι υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία στην παγκόσμια φήμη και τα γεγονότα τα οποία υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με την τιμή στη μικρή χώρα μας στην Ελλάδα. Η αναντιστοιχία αυτή έχει να κάνει κυρίως με το ότι δεν μπορεί ο Έλληνας με μέσο μισθό 700 ευρώ να πληρώνει 2-10 τη βενζίνη αμόλυτη για να πάει στη δουλειά του.
Τώρα τη βενζίνη σιγά σιγά εσείς τη βλέπουμε να ανεβαίνει. Με το ρεύμα τι έγινε και ανέβηκε από το πρωί? 40% σε μια μέρα πήγε στην Ελλάδα, 40% πάνω.
Είναι δεύτερη φορά μες στον Νοέμβριο, Νίκο, που βλέπουμε τη μεγαβατόρα να σκαρφαλώνει στα 200 ευρώ. Βέβαια έχουμε δει και πολύ ψηλότερες τιμές. Αυτό έχει να κάνει με το μείγμα που χρησιμοποιείται για την ενέργεια σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Ενέργειας. Αλλά και εδώ μιλάμε για ένα σανσέρ. Σήμερα η τιμή είναι περίπου 40% πάνω. Μέσα στην εβδομάδα μπορούμε να τη δούμε σαφώς σε χαμηλότερα επίπεδα.
Τώρα με τίτλους. 1. Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης. Για τις αιτήσεις.
Άνοιξε η πλατφόρμα το πρωί, ήδη μέχρι τις 12 το μεσημέρι είχαν υποβληθεί 6.500 αιτήσεις από δικαιούχους. Να πούμε ότι η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου και η πρώτη δόση θα καταβληθεί έως τις 21 Δεκεμβρίου. Φέτος το επίδομα κυμαίνεται από 100-1.600 ευρώ, καθώς είναι διπλάσιο σε αυτούς που θα κάνουν για πρώτη φορά χρήση του επιδόματος θέρμανσης. Να θυμίσουμε ότι στα καύσιμα που επιδοτούνται περιλαμβάνεται και η μπλε κυροζίνη, ενώ οι επόμενες πληρωμές θα γίνουν έως 28 Φεβρουαρίου, 28 Απριλίου, ανάλογα με το πότε θα τιμολογηθούν.
Πολύ απλά, αν κάποιος βάλει 300 ευρώ πετρέλαιο και το δικαιούται, παίρνει το μισό σε επίδομα 150 ευρώ τέλος Δεκεμβρίου.
Τέλος Δεκεμβρίου.
21 Δεκεμβρίου, αυτό που είπες, πριν από τα Χριστούγεννα.
Και για τους,
δηλαδή, από όσο πετρέλαιο έχει βάλει, παίρνει το μισό σε επίδομα.
Ακριβώς. Και να πούμε ότι για τους δικαιούχους είναι μια απλή διαδικασία. Έχει 7 βήματα. Επιλέγουν το είδος του ακινήτου, γιατί άλλη είναι επιδότηση για μονοκατοικία, πολυκατοικία. Έτσι. Επιλέγει ο ετών αν είναι ένοικος ιδιοκτήτης, το είδος του καυσίμου που θα χρησιμοποιήσει. Συμπληρώνει την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος και τον οικισμό.
Πολύ σύντομα. Επιστρεπτέα προκαταβολή. Λέγαμε προημερών ότι θα αναγκαστούν να επιστρέψουν την επιστρεπτέα περίπου 20.000 δικαιούχοι. Τώρα τι έχει γίνει και ο ένας στους δύο δεν θα την επιστρέψει?
Το Υπουργείο Οικονομικών ζήγησε τα δεδομένα, Νίκο, και κατέληξε στην απόφαση ότι οι επιχειρήσεις που οριακά έχουν παραβιάσει τους όρους των ενισχύσεων να μην επιστρέψουν το ποσό. Η απαλλαγή λοιπόν θα δρομολογηθεί μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν τυπικές παραβάσεις που αφορούν την απασχόληση. Αν για παράδειγμα η πρόσληψη έγινε στις 4 ή στις 5 του μήνα αντί της πρώτης που ορίζει ο νόμος, έτσι θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό μόνο εκείνες οι επιχειρήσεις, οι περίπου οι μισές είναι, που αποδεδειγμένα έχουν καταστρατηγήσει το νόμο για την επιστρεπτέα.
Και μια φράση, λιμάνι Αλεξανδρούπολης, γιατί βγήκε εκτός πλάνου από κρατικοποιήσεων?
Φαίνεται και σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση να εξετάζει πάλι τα δεδομένα, καθώς μιλάμε για ένα λιμάνι με σημαντική γεωστρατηγική θέση που επηρεάστηκε από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Δεν ικανοποιείται η κυβέρνηση με τους, γιατί μιλάμε για έναν διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη, με τις προσφορές που έχουν καταθέσει οι δύο επενδυτές, οι δύο αμερικάνικες εταιρείες, και την Πέμπτη θα συνεδρίασει το ΤΑΙΠΕΔ, θα ματαιώσει πιθανότητα το διαγωνισμό και το σενάριο προβλέπει ότι θα επανεξετεστεί το πλάνο με τη συμμετοχή πλέον του δημοσίου στην αξιοποίηση του λιμένους.
Πολλές ειδήσεις από το πεδίο της οικονομίας. Σύσταυρο Πιεράκου, σε ευχαριστούμε.
Τώρα, μετά τις αριθμίσεις των πρώτων ημερών όσον αφορά το καλάθι του νοικοκυριού, έρχονται αλλαγές με νέα ρύθμιση. Θα αφορούν τα ταμπελάκια αλλά και την αναγραφή των τιμών της προηγούμενης εβδομάδας στα προϊόντα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Χελιδόνη που έχει περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι. Λυσάρτη, λοιπόν, διορθωτική υπουργική απόφαση για το καλάθι του νοικοκυριού ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη βάση όσων παρατηρήθηκαν τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του και προκειμένου να διευθετήσει κάποιες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η διορθωτική υπουργική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί ίσως και αύριο και οι διορθώσεις επικεντρώνονται σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι η ορατότητα, δηλαδή να είναι διάκριτο το σήμα στα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στο καλάθι του νοικοκυριού. Να πούμε ότι σε ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι ταμπέλες ήταν πολύ μικρές. Άρα δυσδιάκριτες και ο καταναλωτής δεν μπορούσε να καταλάβει αν αφορά προϊόντα του καλαθιού ή όχι. Τώρα, Ελισάβετ, ο δεύτερος άξονας είναι η επάρκεια των προϊόντων. Τι έγινε σε αυτή την περίπτωση? Λόγω του ότι ήταν αυξημένη η προτίμηση των καταναλωτών για το καλάθι του νοικοκυριού όλες τις προηγούμενες ημέρες, αρκετά ράφια με τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο καλάθι ήταν άδεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα προϊόντα αντικαταστάθηκαν με ομοειδή προϊόντα τα οποία μας δεν ήταν πιο ακριβά. Και ο λόγος, όπως μας ανέφεραν ασφαλείς πηγές του Υπουργείου, ήταν σύμφωνα με τα όσα τους εξήγησαν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ότι λόγω υψηλού φόρτου εργασίας δεν κατάφεραν να τα αντικαταστήσουν γρήγορα. Το αποτέλεσμα ήταν φυσικά να στρέφονται οι καταναλωτές σε κάποιο διπλανό αγαθό με πιο αυξημένη τιμή. Η διορθωτική απόφαση λοιπόν θα αναφέρει ότι σε περίπτωση που το ράφι με προϊόντα από το καλάθι αδειάζει, τότε θα αντικαθίσταται με ομοειδές που είτε θα είναι φθηνότερο, είτε θα έχει την ίδια τιμή.
Ενδιαφέρον.
Σε διαφορετική περίπτωση, Ελισάβετ, θα επιβάλλονται πρόστιμα τα οποία θα είναι κλιμακωτά.
Και να προσθέσω επίσης ότι στην πλατφόρμα e-καταναλωτής, επειδή το είχαμε συζητήσει με τον κ. Αγνωστόπουλο την περασμένη εβδομάδα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, θα αναγράφονται και όχι τελικά στα ράφια, και δεν ξέρω γιατί, θέλω να ρωτήσω, θα αναγράφονται στην πλατφόρμα οι τιμές προηγούμενης εβδομάδας για το προϊόν. Και να βλέπει ο καταναλωτής υποχρεωτικά πλέον, εάν υπάρχει αύξηση ή όχι. Το γάλα που έχει αυτή τη βδομάδα ένα 12, αν θα πάει ένα 22, η ερώτηση είναι γιατί, τι άλλαξε μια εβδομάδα. Άρα θα υπάρχει εκεί, στην πλατφόρμα.
Λοιπόν, αυτό θα ήταν ενδιαφέρον βέβαια να υπάρχει και στα ράφια για τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα. Να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Χελιδόνη και να ακούσουμε τη δήλωση στην κρατική τηλεόραση. Ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Όπως υπήρχαν και περιπτώσεις, και ειδικότερα στην περιφέρεια, στην οποία είτε δεν υπήρχε η σήμανση ακόμα, είτε ήταν πολύ μικρή, ώστε να μπορεί να αντιληφθεί ο καταναλωτής. Και υπάρχει και μια κατηγορία συμπολιτών μας, συνταξιούχοι, που έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να εντοπίσουν προφανώς τα προϊόντα αυτά. Οπότε είναι κάτι για το που θα πρέπει να ληφθεί η μέρη μας. Πλαίσιο αυτό, θα αποστείλουμε οδηγίες με τη μορφή της υπουργικής απόφασης που εξειδικεύει τα μέτρα του καλαθιού του νοικοκυριού προς τις επιχειρήσεις προκειμένου να αυξήσουν την ορατότητα, δηλαδή να αυξήσουν τα ταμπελάκια, να μεγαλώσουν τα ταμπελάκια τα οποία σηματοδοτούν την πρωτοβουλία.
Πάντως έχουν σημασία και οι τιμές, Ελισάβετ, διότι έβλεπα χθες μία κτηνοτρόφο, την Μάγδα Κοντογιάννη Στόπεν, να λέει ότι εμείς παράγουμε γάλα, το δίνουμε στην ίδια τιμή και βλέπουμε στα ράφια συνεχώς αυξήσεις, αλλά εδώ και ένα χρόνο εμείς τα ίδια τιμολόγια έχουμε. Υπάρχει ζήτημα και έβλεπα στην πλατφόρμα ότι υπάρχει στο καλάθι του νοικοκυριού γάλα 1,12 και γάλα το ίδιο. Ένα λίτρο φρέσκο ελληνικό γάλα 1,88.
Υπάρχει πολύ μεγάλη
ψαλίδα. Δεν μπορεί να έχει και 1,12 και 1,88.
Πολύ μεγάλη ψαλίδα.
Υπάρχει ζήτημα.
Και κάποιος πρέπει να βρείτε βρίσκεται τι γίνεται και στην πορεία από τον παραγωγό μέχρι
τώρα. Λέει ο επικεφαλής του e-καταναλωτής, ο κύριος Τοξαράς, ότι έχει χτυπήσει κόκκινο για το 10-20% των προϊόντων στην πλατφόρμα και θα δούμε τι γίνεται. Με αυτά θα ελέγξουμε τα παιχνίδια με τις τιμές και τα κόλπα. Απ' την άλλη, το καλό είναι ότι από τα 700 προϊόντα, τα 100 έχουν αρχίσει να πέφτουν οι τιμές μέσα στο καλάθι. Και αυτό θα το παρακολουθήσουμε. Τώρα, νωρίτερα έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και η Μαρλίζα Ξενογιανακοπούλου και η Ράνια Σβίγκου. Πάμε να ακούσουμε τα συνθήματα που φώναζαν για το καλάθι του νοικοκυριού.
Δεν ξεχνά τα καλάθια να πιανά.
Ο λαός δεν ξεχνά τα καλάθια να πιανά. Ο λαός δεν ξεχνά τα καλάθια να πιανά.
Λοιπόν, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 2, μείνετε στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο.
Διεθνής καταγραφή για την τουρκική πρόκληση με τον Περιφερειάρχη Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, τον οποίο κράτησαν επί 7 ώρες στο λιμάνι της Σμύρνης, απαγορεύοντας του την είσοδο στη χώρα. Τι δήλωσε ο ίδιος στον Real FM, θα ακούσουμε σε λίγο, αλλά και παρέμβαση στα ελληνοτουρκικά από τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, με συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος Ενώπιο.
Επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τις 2 κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Θέλω σε λίγο να ρωτήσω τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για την Εύα. Όχι μόνο για το Σαββατοκύριακο, και για σήμερα. Μέχρι χθες το βράδυ προειδοποιούσαν για σήμερα το πρωί ότι μπορεί να έχουμε καταιγίδα στην Αττική. Ναι. Και από το πρωί είναι ένας γαλάζιος ουρανός με λίγα συννεφάκια. Δεν ξέρω, τελείως έξω.
Υπερτιμήσαμε πάρα πολύ την
κυρία. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα του Σαββατοκύριακου και μιλούμε για την διεθνή κατακραυγή για την τουρκική πρόκληση με τον Περιφερειάρχη Μακεδονίας, τον Απόστολο Τζιτζικώστα, που τον κράτησαν επί 7 ώρες στο λιμάνι της Σμύρνης και του απαγόρευαν την είσοδο στη χώρα. Του μιλούσα, Ελισάβετ, όση ώρα τον κρατούσαν από το μεσημέρι του Σαββάτου και μου έλεγε, χτυπάει το όνομά μου, λέει, του έλεγαν οι Τούρκοι, ότι χτυπάει το όνομά του με ένα άλλο όνομα Τζιτζικώστας. Και τους έλεγε, μα η φωτογραφία είναι, άλλος είμαι εγώ, άλλος, ποιος είναι αυτός, δείξτε μου. Περιμένετε.
Ναι, αλλά σου λέει το όνομα
περιμένετε. Τον είχαν σε ένα γραφείο. Μετά από κάποια στιγμή έφυγε, πήγε στο πλοίο και κατάλαβε ότι αυτό είναι καψόνι. Δεν είχε κανένα νόημα αυτό. Και αυτό που λένε οι Τούρκοι, ότι προσφέρθηκαν να τον φιλοξενήσουν και κράτησε 20 λεπτά. Ο ίδιος λέει ότι ήταν 6 με 7 ώρες και όλα τα υπόλοιπα είναι αστειότητα.
Προφάσισε λοιπόν, να μαρτύρεις.
Η Βάνα Στέλου είναι μαζί μας. Προηγουμένως όμως, πάμε να ακούσουμε τι είπε για αυτό το καψόνι το τουρκικό, όπως αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων. Ο ίδιος ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Περιφερειάρχης Μακεδονίας, ο οποίος να πούμε, και αυτό έχει τη σημασία του, Σάββατο βράδυ που μου μιλούσε και μου λέει ψάχνω τρόπο να γυρίσω, τον πήρε ο Νίκος Δένδιας και πήγε εκεί με το κυβερνητικό αεροσκάφος της Σμύρνη και τον έφερε πίσω στην Ελευσίνα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι ελληνικές αρχές μιλούν για ένα μείζον διπλωματικό θέμα από το τουρκικό καψόνι.
Και είναι γιατί έχει επίσημο ρόλο και θέση ο Απόστολος Τζιτζικώστας.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τζιτζικώστας νωρίτερα στην Κάτια Μακρύ στο Real FM.
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι η Τουρκία έχει επιλέξει μια διολίσθηση στα άκρα, η οποία μπορεί να μην έχει επιστροφή. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι βαθαίνει πολύ το χάσμα μετά και το χθεσινό μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αποκαλούν εμένα προβοκάτορα. Οι άνθρωποι που έχουν κάνει δεύτερη φύση τους την προβοκάτσια νομίζω ότι είναι τουλάχιστον αστείο. Δεν έχετε καμία αμφιβολία ότι το πρόβλημα δεν ήταν τεχνικό, όπως είπαν, ήταν απολύτως τεχνητό. Ήξεραν τι έκαναν, έκαναν μια ακραία πρόκληση, αλλά δεν την υπολόγισαν σωστά γιατί η πρόκληση αυτή πλέον έχει ενεργοποιήσει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πάμε λοιπόν στη Βάνα Στέλου, Βάνα, καλό μεσημέρι. Για να δούμε τι λένε οι Τούρκοι, γιατί από την πρώτη στιγμή έβαλαν στο στόχαστρο και τον κύριο Τζιτζικώστα, κάνοντας κατά την πρόσφυλη του τακτική το άσπρο μαύρο, αλλά και το δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, τον Εκρέμη Μάμογλου, που έσπευσε ενώ συναντάτο με τον Κώστα Μπακογιάννη εκεί και ενημερώθηκε για την υπόθεση Τζιτζικώστα, έσπευσε να υπερασπιστεί τον κύριο Τζιτζικώστα, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης.
Ναι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Νίκο Ελισάβετ. Ο δήμαρχος έκανε λόγο για απαράδεκτη μεταχείριση. Στήριξε τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, έκανε λόγο για προθέσεις που κρύβονται πίσω από το περιστατικό με σκοπό να αμαυρώσουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών και είπε ότι θα, αφού ενημερωθεί, θα ενημερώσει και τον κόσμο αλλά και όλες τις βαλκανικές πόλεις. Τώρα,
ο τουρκικός τύπος, τι λέει σήμερα?
Ακριβώς, λοιπόν, πήρα από στο εσωτερικό της χώρας, δέχτηκε ο Ιμάμογλου, ο δήμαρχος της Σμύρνης και ο Περιφερειάρχης κάνουν λόγο για, στοχοποίησαν τον Ιμάμογλου κάνοντας λόγο ότι αντί για μήνυμα καταδίκης της Ελλάδας για τα νησιά στέλνει μήνυμα ειρήνης όταν η Τουρκία εξέφραζε την αντίδρασή της. Ηρωνικά σχόλια που ξαφνικά φούντωσε ο έρωτας του Ιμάμογλου για την Ελλάδα. Ο Ιμάμογλου υπερασπίστηκε τον Έλληνα προβοκάτορα.
Αυτό λέγοντας, είναι ο πιο χαρακτηριστικός τίτλος.
Ακριβώς, κατηγορώντας τον Έλληνα Περιφερειάρχη. Κατηγορούν επίσης τον κύριο Τζιτζικώστα τα τουρκικά μέσα, Νίκο, εμένοντας την άποψη του λάθους στο επίθετο που έγινε και κάποια μέσα, Νίκο, έκαναν και λόγο ότι προηγουμένως είχε απαγορευτεί είσοδο στην Ελλάδα σε ορισμένους Τούρκους αξιωματούχους από τις ελληνικές αρχές και συγκεκριμένα του πρώην Γενικού Διευθυντή του ΤΡΤ του Ιμπραήμ Καλίν και του αδερφού του, του Αμπτουλάχ, του Ιμπραήμ Ερέν,
ναι.
Και του αδερφού του Αμπτουλάχ Ερέν, που είναι ο πρόεδρος των Τούρκων του εξωτερικού.
Είναι
και μιλάνε
ότι...
φυσικά για κρίση Ελλάδας-Τουρκίας με την κράτηση του Περιφερειάρχη σε αναμονή στο Τελωνία για 7 ώρες.
Ότι δεν ήταν λάθος, είναι προφανές αυτό.
Προφανώς.
Και το λέει και ο ίδιος ο κύριος Ιμάμογλου, όπως σωστά είπες. Αποδίδει πρόθεση στους Τούρκους. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάνα Στέλου. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ο κύριος Ιμάμογλου. Ελπίζω, λέει, οι προθέσεις που κρύβονται πίσω από αυτό το περιστατικό και σκοπό έχουν να χαλάσουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, να μην προβούν σε διαφορετικά βήματα. Η χθεσινή μεταχείριση Τζιτζικώστα είναι φυσικά απαράδεκτη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικό ο Ελισάβετ ότι μίλησε για προθέσεις με στόχο να τορπιλήσουν οι Τούρκοι τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις. Ήταν μια σαφή θέση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης υπέρ του Απόστολου Τζιτζικώστα και κατά όσων συνέβησαν, βέβαια.
Έτσι. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον και η συνέντευξη που παραχώρησε χθες το βράδυ στο ενώπιο συνοπείο στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, ο Τζόρτζ Τσούνης, ο Γιώργος Τσούνης, αναφέρθηκε φυσικά στα ελληνοτουρκικά και στο ενδεχόμενο να επιτεθεί η Τουρκία στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, κύριε πρέσβη, είναι σε τρικυμία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν παλιά μια στάση Πόντιου Πιλάτου, κρατούσαν ισορροπίες. Έχει αλλάξει κάτι?
I think the overriding principle is that we have to have...
Η πρωτεύουσα αρχή είναι ότι πρέπει η Ελλάδα και η Τουρκία να συζητήσουν και να επιλύσουν τις διαφορές τους διπλωματικά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Εκυβεύονται πολλά. Και οι δύο είστε πολύ σεβαστοί σύμμαχοι και οι δύο πολύ σημαντικά μέλη του ΝΑΤΟ χώρες. Η ειρήνη πρωτεύουσα αρχή στην προκειμένη περίπτωση.
diplomatically.
Και μπορεί να επιτευχθεί μόνο διπλωματικά.
Λένε πως αν βρεθούμε απέναντι σε μια απρόκλητη επίθεση, θα είμαστε μόνοι μας. Δεν θα έχουμε δίπλα μας κανέναν. Τι λέτε?
I'm not here to engage.
Δεν είμαι εδώ για να κάνω εικασίες. Θα σας πω πως, πώς έχω δει, ο ελληνικός στρατός είναι εξαιρετικά ικανός να προστατεύσει την πατρίδα του. Όμως, ως πρέσβης των ΗΠΑ, οι ΗΠΑ θα εργαστούν ακούραστα για την ειρήνη. Αυτά λοιπόν από τον Αμερικανό πρεσβευτή, τον Τζορτζ Τσούνις, τον Νίκο Χατζηνικολάου και.
Και όλα αυτά μία μέρα πριν τις πολύ κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κρίσιμες και για τα ελληνοτουρκικά, γιατί εκεί θα κριθεί η σύνθεση, η νέα της Γερουσίας και της Βουλής και το αν τελικά θα παραμείνει το μπλόκο στα F-16 των Τούρκων. Πάμε να συνδεθούμε με τη Νέα Υόρκη και τον Θανάση Τσίτσα.
Καλό μεσημέρι. Ύστερα από μια έντονη και τοξική προεκλογική εκστρατεία επικεντρωμένη στην ακρίβεια, στην έξαρση της εγκληματικότητας και στο δικαίωμα των γυναικών στην άπλωση, οι Ρεπουμπλικάνοι φαίνονται όλο και πιο πεπισμένοι ότι θα μπορέσουν αύριο να στερήσουν από τον Τζο Μπάιντεν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Αν τα προγνωστικά τους επιβεβαιωθούν και επικρατήσουν, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που έχει ρηχθεί στη μάχη για να υποστηρίξει τους εκλεκτούς του, το Κογκρέσο μοιάζει αποφασισμένος να επωφεληθεί από αυτή την ορμή για να επισημοποιήσει στο τέλος του μήνα το συνταμότερο την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Οι ενδιάμεσες εκλογές αφορούν το σύνολο των εδρών της Βουλής και 35 εδρών από τις 100 της Γερουσίας. Αυτές οι εκλογές έχουν έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, όχι μόνο από το γεγονός ότι 6 Ελληνοαμερικανοί διεκδικούν την επανεκλογή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κάτι το οποίο είναι στρατηγική σημασία, αλλά και γιατί η προσοχή του Ελληνοαμερικανικού λόμπι και των ομογενειακών οργανώσεων έχει σταθεί στην πολιτεία της Πενσιλβάνια. Εκεί για μια θέση στην Γερουσία να αναμετρέται ο δημοκρατικός Τζον Φέντερμαν με το ρεπουμπλικάνο τουρκικής υπηκότητας και καταγωγής Μεχμέτ Οζ. Είναι μια οριακή μάχη, στήθος με στήθος που αποκτά μεγάλο
ενδιαφέρον. Πολύ κοντά, με μια μονάδα διαφορά στις δημοσκοπήσεις, έτσι.
Μια μονάδα, διαφορετικές, υπάρχουν διαφορετικές μετρήσεις. Μια δείχνει το ρεπουμπλικάνο μπροστά και μια το δημοκρατικό. Είναι οριακή μάχη και έχει να κάνει κυρίως με την κινητοποίηση των ψηφοφόρων. Αν οι δημοκρατικοί χάσουν αυτή την έδρα, πιθανότατα χάνουν τη Γερουσία και χάνει και ο φιλέλληνας γερουσιαστής Μπενέντες στην Προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, όμως δεν χάνει την επιρροή του γιατί ο συμπρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα του βέτο. Αν ο Μεχμέτ Οζ κατορθώσει να κερδίσει, μια τουρκική φωνή θα μπει στη Γερουσία, καθώς είναι ένας άνθρωπος που έχει στενές σχέσεις με τον Ταγί Περντογάν, έχει ψηφίσει στις τελευταίες τουρκικές εκλογές και θα είναι ουσιαστικά ένα φερέφωνο των τουρκικών θέσεων στο Κογκρέσο. Αυτό η ελληνοαμερικανική κοινότητα εδώ, με δεδομένο ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα αποφασιστεί από το Κογκρέσο αν θα πουληθούν ή όχι μαχητικά F-16 στην Τουρκία, θέλει να το αποτρέψει πάση θυσία. Και τις τελευταίες ώρες γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, μια μεγάλη κινητοποίηση να βοηθήσουν εκλογικά τον αντίπαλο του Τζο Φέντερμαν, που έχει πάρει πολύ θετικές θέσεις για τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά και για το Πατριαρχείο.
Που αντιμετωπίζει και πρόβλημα υγείας.
Αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και αυτό είναι ουσιαστικά το βασικό του μειονέκτημα. Έτσι. Έχει υποστεί εγκεφαλικό τον περασμένο Μάιο και η εμφάνισή του στο debate μαζί με τον Μεχμέτ Οζ, εκεί μάλλον έχασε πάρα πολλούς πόντους, γιατί πολλοί ψηφοφόροι θεωρούν ότι δεν είναι υγιείς για να εκπληρώσει μια πενταετή θητεία. Όμως, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση. Όλοι οι πρόεδροι και όλοι οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ και οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν στην Πενσιλβάνια για να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους. Είναι μια πολιτεία που το 2020 την κέρδισε οριακά με 85.000 ψήφους ο Τζο Μπάιντεν, όμως η χαμηλή δημοτικότητά του, η ακρίβεια και η έξαρση της κλιματικότητας επηρεάζουν τους ψηφοφόρους, όπως επηρεάζει και η υγεία του δημοκρατικού. Έτσι, όμως παρόλα αυτά η μάχη, όπως είπαμε, είναι οριακή.
Θανάση, μια κουβέντα για να κλείσουμε. Γίνεται πολλής λόγος στα τελευταία 24 ώρες στον αμερικανικό τύπο για το ενδεχόμενο να δέχεται εισηγήσει ο Μπάιντεν, να πει στο Ζελένσκι να κάτσει στο τραπέζι με τον Πούτιν. Και αυτό θα μπορούσε να αλλάξει και τη ροή των πραγμάτων ενδεχομένως, εκτός αν γίνεται για άλλους λόγους. Για να εκθέσει τον Πούτιν, να πει όχι ο Πούτιν. Και βλέπω σήμερα μετά την Washington Post χθες, τη Wall Street Journal, να μιλάει για μυστικές διαβουλεύσεις συμβούλων του Μπάιντεν με συμβούλους του Πούτιν και λόγω των πυρηνικών. Αλλάζει κάτι εκεί στην αμερικανική στάση?
Ναι, ο Τζέικ Σάλιβαν είχε μάλλον μια σειρά επαφών και στο Κίεβο αλλά και με Ρώσους αξιωματούχους για το τι μέληγενε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα, η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ενθαρρύνει κατηδίαν την πολιτική ηγεσία της Ουκρανίας να δείξει πως είναι ανοιχτή στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και να απεμπολίσει ουσιαστικά τη δημόσια άρνησή της να διεξάγει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Πάντα κατά τα δημοσιεύματα, οι συνομιλίες δείχνουν πόσο περίπλοκη είναι η θέση της κυβέρνησης Biden όσον αφορά την Ουκρανία, γιατί οι δημόσιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι Δεσμεύονται πως η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να προσφέρει τεράστια ποσά προκειμένου να φτάσει στρατιωτικό υλικό στο Κίεβο. Όμως ταυτόχρονα η Αμερικανική κυβέρνηση θα ήθελε να δει τον πόλεμο να φτάνει στο τέλος, καθώς έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην παγκόσμια οικονομία, ενώ έχει πυροδοτήσει φόβους για τη χρήση πυρηνικών όπλων. Οι εφημερίδες σημειώνουν πως οι Αμερικανοί αξιωματικοί συμμερίζονται την εκτίμηση των Ουκρανών ομολόγων του ότι ο κ. Πούτιν προς το παρόν δεν εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διαπραγματευτεί, όμως αναγνωρίζουν πως η άρνηση του Ζελένσκι να συζητήσει και μαζί του έχει εντείνει τις ανοιχίες στις χώρες Ευρώπης, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής που πλήττονται από την αύξηση του κόστους των τροφίμων και των καυσίμων.
Ο Θανάσης Τσίτσας, ζωντανά από τη Νέα Υόρκη. Θανάση, ευχαριστούμε.
Θα μείνουμε στο θέμα της Ουκρανίας, γιατί εντείνεται η διεθνής ανησυχία μετά το κοινικό σχόλιο του Βλαντιμίρ Πούτιν στον Εμμανουέλ Μακρόν για τη Χειροσίμα και τον Ναγκασάκη, αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πυρηνικής επίθεσης. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει.
Καλό μεσημέρι. Για ακόμη μία φορά ο Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πυρηνικής επίθεσης σε συζήτηση που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, φέρνοντας πολύ συγκεκριμένα ως παράδειγμα τη Χειροσίμα και τον Ναγκασάκη και λέγοντας ότι η ιστορία της λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και όσα προκάλεσαν την παράδοση της Ιαπωνίας απέδειξαν ότι δεν χρειάζεται να επιτεθεί κανείς στις μεγάλες πόλεις για να νικήσει, και σύμφωνα με την Mail of Sunday αυτή ήταν μια δήλωση που άφησε πολύ ανήσυχο τον Γάλλο πρόεδρο, ενώ ακουγόταν σαν μία ανοίξη ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να πυροδοτήσει μεν ένα τακτικό πυρηνικό πόλεμο στην Ανατολική Ουκρανία, αφήνοντας όμως το Κίεβο άφικτο. Την ίδια ώρα βέβαια τα προβλήματα είναι πάρα πολλά στη Χερσόνα, που έχει μείνει χωρίς νερό και ρεύμα, καθώς το φράγμα Κακόβκα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, με Ρωσία και Ουκρανία να ανταλλάσσουν κατηγορίες για το ποιος ευθύνεται για την καταστροφή του.
Για να καταλάβουμε, Τζένι, αυτό το φράγμα συγκρατεί τα νερά του Δνίπερου, ενός ποταμού με τεράστιους όγκους νερού, και αν σπάσει αυτό το φράγμα, πέραν του ότι θα υπάρχει κίνδυνος για το πυρηνικό εργοστάσιο που είναι εκεί, θα πλημμυρίσουν 80 οικισμοί. Άρα μιλούμε για μια εξέλιξη κλειδί στην πορεία του πολέμου.
Ακριβώς, ένα πολύ στοχευμένο χτύπημα, ένα πολύ μεγάλο χτύπημα. Την ώρα μάλιστα που στο Κίεβο έχει ανοίξει η συζήτηση από τον δήμαρχο της πόλης, τον Βιτάλη Κλίτσκο, πως οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας καταραίουν σε βαθμό που πρόκειται να φτάσει σε blackout ολικό η πρωτεύουσα, και μάλιστα σχεδιάζεται και μια προσπάθεια να εκενωθεί το Κίεβο σε αυτή την περίπτωση. Διαφορετικά θα πρέπει, όπως είπε, να δημιουργηθούν τουλάχιστον 1000 θερμενόμενα καταφύγια, ούτως ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι που έχουν μείνει πίσω να παλέψουν αυτόν τον ουκρανικό χειμώνα που είναι ακόμη στην αρχή του, αλλά ήδη ταλαιπωρεί χιλιάδες πολίτες.
Τώρα, μια φράση για το Twitter. Τι γίνεται με τον Elon Musk? Παίρνει πίσω τις ή κάποιες από τις 3.700 απολύσεις εργαζομένων που έκανε ξαφνικά?
Ορισμένες από αυτές, κυρίως ανθρώπους που είχαν πέσει στην προστασία δεδομένων και την ασφάλεια των χρηστών. Βέβαια αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς αναμένεται να απολυθεί το 50% των περίπου 7.500 εργαζομένων της εταιρείας. Η απόφαση για την παραμονή τους είναι απλώς προσωρινή, μέχρι να αλλάξει στην ουσία το προσωπικό και να έρθουν οι δικοί του άνθρωποι. Και βεβαίως έχουμε και απολύσεις στο Facebook και το Instagram χιλιάδων ανθρώπων λόγω της πτώσης των εσόδων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Τζέννη Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε.
Πάμε τώρα στο Θεοδόση Πάνου για μια νέα απόπειρα βιασμού από έναν 28χρονο, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, Θεοδόση, και μάλιστα ερευνώνται καταγγελίες σε βάρος του και από άλλες γυναίκες.
Μετά τον. Καλό μεσημέρι, Θεοδόση. Μετά τον δράκο του Φαλίδου, φαίνεται ότι έχουμε τον δράκο της Νίκαιας.
Ακριβώς έτσι, τον δράκο της Νίκαιας, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι αποφυλακίστηκε πριν από περίπου ένα μήνα. Και ήταν κατηγορούμενος και είχε κτίσει ποινή φυλάκισης για παρόμοια δικήματα, δηλαδή για βιασμούς. Παρ' όλα αυτά, πριν από ένα μήνα ο άνθρωπος αυτός αποφυλακίστηκε, και από ό,τι φαίνεται με το που βγήκε από την φυλακή, αν πράγματι διαπιστωθεί ότι έχει άλλα 7 θύματα.
7 θύματα, Θεοδόση.
Ακριβώς. Τώρα είμαστε στο στάδιο της αναγνώρισης, δηλαδή θα κληθούν οι 7 νεαρές κοπέλες, ανάμεσα τους και μία 17χρονη, που έχουν καταγγείλει ότι ένας άγνωστος έχει
και αποπειράθηκε να τις βιάσει βραδινές ώρες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, αν πράγματι αναγνωριστεί από τις γυναίκες παύλα θύματα, τότε ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι αμέσως μετά την αποφυλακίσή του ξεκίνησε να διαπράττει κατευθείαν απόπειρες βιασμών.
Άρα έχουν μπει καταγγελίες στο μικροσκόπιο και τη συγκεκριμένη 20χρονη που αντιστάθηκε ξημερώματα Κυριακής αναφέρουν πληροφορίες ότι τη γροθοκόπησε, την έστειλε στο νοσοκομείο.
Όταν η γυναίκα βέβαια, όταν η 20χρονη άρχισε να φωνάζει στην πόρτα της πολυκατοικίας της, την ακινητοποίησε και μάλιστα μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Μην ξεχνούμε ότι είχαμε την επίσκεψη της Εύα στο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, και ενώ έβρεχε καταρακτοδός, αυτός την άρπαξε, επιχείρησε να τη βιάσει όταν η κοπέλα έβαλε τις φωνές και βγήκαν και γείτονες βεβαίως.
Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο μάτι. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
Μείνετε κυρίες και κύριοι στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Σε τρία λεπτά από τώρα, Ελισάβετ, θα επανέλθουμε στο πρώτο θέμα. Την λίστα με τους 33 υπουργούς, συζύγους, πολιτικούς, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους. Για να δούμε τι λένε δύο σημαντικά στελέχη Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Ο Δημήτρης Κερίδης και ο κύριος Ζαχαριάδης, που τους έχουμε μαζί να συζητήσουν. Και το τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στην
Ελλάδα. Άναψε φωτιές με
το πέναλτι στο 95-113, δεν ξέρω πόσο είναι. Άναψε φωτιές και τα όσα ελέγχθησαν μετά. Λοιπόν, θα έχουμε πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα. Διαφημίσεις. Επιστρέψαμε δύο λεπτά μετά τις τρεις, κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, σε μια υπέροχη μέρα μετά την θεωρητική επιδρομή της
Μετά την Εύα, η οποία δεν έφερε το μήλο μαζί
της. Ήρθε, ναι. Λοιπόν, πριν πάμε στον Δημήτρη Κερίδη και στον Κώστα Ζαχαριάδη, που τους έχουμε ήδη μαζί μας, Κασιανή Βραχά, μια φράση που έχει προβλήματα αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας.
Είναι μπλοκαρισμένη η κάθοδος του Κηφισού στο ύψος της Αττικής Οδού μέχρι τους Αγίους Αναργύρους. Χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Μποτιλιάρισμα και στο κέντρο, στη Βασιλής Αμαλίας και στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας.
Θα σας ευχαριστήσουμε, Κασιανή Βραχά. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, τομεάρχης εσωτερικών και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι και στους δυο σας.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Κύριε Ζαχαριάδη, θα ξεκινήσω ανάποδα από εσάς. Γιατί πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το briefing και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, που κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή, τη λίστα των φερόμενων παρακολουθήσεων 33 προσώπων, ανάμεσά τους υπουργοί, άλλοι πολιτικοί, δικιά σας στελέχη, Γεροβασίλης Πύρτζης, σύζυγοι υπουργών, στελέχη του Πρωθυπουργικού Γραφείου, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, είπε ότι υιοθετείται άκρητα τους ισχυρισμούς αυτούς, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία. Τι λέτε, κύριε Ζαχαριάδη?
Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι μόνο το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento. Εγώ σήμερα, διαβάζοντας τον ημερήσιο τύπο, διάβασα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Τι λένε Τα Νέα? Υπόθεση υποκλοπών. Άπλε το φως τώρα, γιατί αντί να δώσει λύσεις στο κέντρο, παίζουν κρυφτό τα παράκεντρα. Που παραπέμπουν λίστες, μεσάζοντες και τα παράνομα λογισμικά, τα εμπλεκόμενα συμφέροντα που δεν είναι μόνο πολιτικά αλλά και ιδιωτικά, η τρικυμία που προκάλεσε η δημοσιοποίηση των ονομάτων και ούτω καθεξής.
Ναι, οι εφημερίδες μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν. Δεν είναι απόδειξη ότι το γράφουν Τα Νέα. Εγώ ρωτώ εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στοιχεία.
Προφανώς και δεν είναι απόδειξη το ότι το γράφουν Τα Νέα, και επειδή γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Σπανίως εγώ επικαλούμε.
Το
Τα
έχει
Νέα.
Γράψει και η Καθημερινή. Σας το λέω εγώ για να σας προλάβω. Αλλά το ερώτημα είναι, στοιχεία υπάρχουν και κυρίως στοιχεία που να συνδέουν τις παρακολουθήσεις, που αν διαβάσουμε προσεκτικά, θα μας το πει και ο κύριος Κερίδης στις κυβερνητικές ανακοινώσεις, δεν αποκλείει η κυβέρνηση να χρησιμοποιείται το Predator από τρίτους για να παρακολουθούνται πολιτικά πρόσωπα. Στοιχεία που να συνδέουν με τον Πρωθυπουργό τις παρακολουθήσεις υπάρχουν, για να λέει ο κύριος Ηλιόπουλος ότι οι μέρες του Κιπατζή τελειώνουν.
Συγγνώμη. Η ΕΕΠ γνωρίζει αν κάποιοι στη χώρα χρησιμοποιούν παράνομο λογισμικό για να παρακολουθούν, για παράδειγμα, τον Υπουργό των Εξωτερικών. Απαράδεκτο και αδιανόητο. Γνωρίζουν εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει συμφέρον να παρακολουθεί έναν πρώην πρωθυπουργό. Κορυφαίους υπουργούς κυβέρνησης.
Μισό λεπτό, απάντηση. Κύριε Κερίδη, τι λέτε, γνώριζε η ΕΕΠ για το Predator ή όχι?
Κοιτάξτε, ο Υπουργός Εξωτερικών έχει ήδη απαντήσει στο ερώτημα. Ότι ελέγχεται το κινητό του ανά δεκαήμερο και προφανώς δεν παρακολουθείται ο ίδιος. Όπως και ο καθένας μπορεί. Υπάρχει το λογισμικό να δει αν το κινητό του παρακολουθείται είτε παρακολουθείται είτε όχι. Εδώ όμως ρωτήσατε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και απάντηση δεν πήρατε. Και νομίζω είναι το κρίσιμο.
Ο κύριος Βαξεβάνης, ο εκδότης του ντοκουμέντου, ζήτησε να πάει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το Σάββατο. Την Κυριακή τον κάλεσε ο εισαγγελέας να πάει και τον κατήγγειλε στη συνέχεια ότι είναι μέρος κι αυτός μιας προσπάθειας συγκάλυψης, παρόλο που ο ίδιος είχε ζητήσει να πάει. Πήγε σήμερα και δεν παρουσίασε στοιχεία. Και όχι μόνο δεν παρουσίασε στοιχεία ως όφιλε, διότι εδώ αυτές οι βαρύτητες καταγγελίες προφανώς πρέπει να τεκμηριωθούν για να μην γίνουμε ένας βούρκος και να μην γίνει ένα λασπόλουτρο η πολιτική μας ζωή. Όχι μόνο αυτό, αλλά το κομματικό έντυπο του ΣΥΡΙΖΑ, η Αυγή, στη σημερινή της έκδοση, προαναγγέλει ότι ο κύριος Βαξεβάνης θα επικαλεστεί το απόρριτο των πηγών του. Ως να υπάρχει και μια διακλάδωση Βαξεβάνη-Αυγής, την οποία όλοι προφανώς μπορούμε να υποψιαστούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί από τη μια μεριά να δημοσιεύονται ονόματα και από την άλλη να μην υπάρχουν στοιχεία.
Καλά, μην κατηγορείτε εσείς για απόρριτο, κύριε Κερίδη, διότι εσείς επικαλούμενοι το απόρριτο ουσιαστικά με βάση τα όσα σας καταγγέλει η αντιπολίτευση, εξεταστική δεν έγινε, διότι όλα ήταν απόρριτα και τελικά δεν μάθαμε τίποτα, λέει η αντιπολίτευση.
Αυτό το επικαλείται ο αρμόδιος εισαγγελέας της ΕΕΠ και είναι άλλο πράγμα ο ανεξάρτητος δικαστικός λειτουργός και άλλο πράγμα ο κύριος Βαξεβάνης, ο οποίος και στο παρελθόν προφανώς είχε μπλακεί σε τέτοιες υποθέσεις κατασυκοφάντησης. Κατά συνέπεια χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το πράγμα στο δικό μου το μυαλό έχει ως εξής. Έχουμε βαρύτατες καταγγελίες από τη μια μεριά, χωρίς στοιχεία από την άλλη. Προφανώς πρέπει να δοθούν τα στοιχεία.
Κύριε Κερίδη, παρακολουθήσεις έγιναν. Μισό λεπτό. Παρακολουθήσεις, γιατί ένα θέμα είναι ο βούρκος, η λάσπη και τα υπόλοιπα. Το άλλο είναι η ουσία. Παρακολουθήσεις έγιναν. Και αν έγιναν, από ποιους έγιναν. Και επιμένω να ρωτώ, διότι και η αντιπολίτευση και τα δημοσιεύματα δείχνουν και το Πρωθυπουργικό Γραφείο και τον αποπεμφθέντα διευθυντή του γραφείου, τον κύριο Δημητριάδη. Άρα το ερώτημα είναι, παρακολουθήσεις έγιναν.
Λοιπόν, πρώτον, δεν ξέρω αν έγιναν. Δεύτερον, μπορεί να έγιναν από ιδιώτες όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη και πρέπει αυτό να το δούμε. Γι' αυτό ζητούμε να προχωρήσει η εισαγγελική έρευνα. Τρίτον, ξέρουμε ότι οι δημόσιες αρχές, κυβερνητικά δηλαδή, δεν είχαν εμπλοκή με το Predator. Πώς το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας, η οποία μας το δηλώνει. Δεν είναι κυβερνητικό όργανο, δεν είναι κομματικό όργανο της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα.
Σταθείτε, γιατί εδώ για τη διασύνδεση Predator Rape υπάρχει απάντηση από τον κύριο Ζαχαριάδη σίγουρα. Κύριε Ζαχαριάδη.
Κοιτάξτε, έχουμε το αδιάστατο στοιχείο το οποίο έχει βγει από την ίδια την ΕΕΠ, ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Κουκάκης έτυχαν διαδοχικής παρακολούθησης και με την επισύνδεση από την ΕΕΠ και στη συνέχεια με την παρανομία από τον Predator. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή μας, υπάρχει ένα παρακρατικό συντονιστικό κέντρο το οποίο εναλλάσσει τις μεθόδους παρακολούθησης. Τώρα, βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι επιλαμβάνεται της υπόθεσης η δικαιοσύνη. Κατά την άποψή μου, έχει αργήσει ήδη μια εβδομάδα. Όλα όσα είχαμε διαβάσει στην εφημερίδα Το Βήμα, επίσης ναυαρχίδα του φιλοκυβερνητικού τύπου τα τελευταία χρόνια, δεν είναι ούτε ασήμαντα ούτε αμεληταία. Από τον κύριο Λαμπρόπουλο, με την γνωστή διαδρομή του στη δημοσιογραφία και την εμβριθή έρευνα που κάνει σε μια σειρά ζητήματα.
Ναι, αυτό που επιμένω, κύριε Ζαχαριάδη, το θέμα δεν είναι τι δημοσιεύματα υπάρχουν και από ποιον. Το θέμα είναι τι στοιχεία υπάρχουν και κυρίως τι στοιχεία που να συνδέουν τις παρακολουθήσεις με αυτό που εσείς λέτε και τα δημοσιεύματα λένε. Δηλαδή, και αυτό ρώτησα και τον κύριο Κερίδη και ρωτώ και εσάς, που συνδέουν ή δεν συνδέουν, εσείς θα μου πείτε, τις παρακολουθήσεις με το Πρωθυπουργικό Γραφείο, με τον κύριο Δημητριάδη και την ΕΕΠ με το Predator. Αυτό είναι το κρίσιμο. Ένα στοιχείο τέτοιο μπορείτε να μου πείτε.
Πιστεύετε, κύριε Στραβελάκη, ότι δύο μεγάλες εφημερίδες, το ντοκουμέντο, τα Νέα, το Βήμα, θα βγάζανε τέτοια θέματα στην επικαιρότητα αν αυτοί οι οποίοι κάνουν τη δημοσιογραφία δεν είχαν τις απαραίτητες...
Ξέρετε, τέτοια σοβαρά θέματα δεν γίνονται.
Καλά, τώρα αστειευόμαστε εδώ, κύριε Στραβελάκη.
Γιατί γελάτε?
Έρχεται ο κύριος Ζαχαριάδης να μας πει για το ντοκουμέντο. Ότι γελάω, γιατί είσαστε καταγέλαστος.
Σας λέω για τα νέα.
Καταγέλαστος.
Αν το θεωρείτε τον κύριο Μασεβάνη και τον κύριο Κρετοκτοκουμέντο. Θα σώσω τα νέα.
Ένα λεπτό.
Κύριε Ζαχαριάδη, ακούστε τον κύριο Κερίδη και θα απαντήσετε.
Ένα λεπτό. Πρέπει να αποσύρει το καταγγέλλατο.
Κύριε Κερίδη, μπορείτε να αποσύρετε το χαρακτηρισμό σας, παρακαλώ, για να συνεχίσουμε.
Αν βγαίνει με καταγγέλαστο.
Μισό λεπτό, κύριε Ζαχαριάδη. Κύριε Κερίδη, θερμή παράκληση. Το κατάλαβα, κύριε Ζαχαριάδη. Αποσύρετε το χαρακτηρισμό και πάρτε το λόγο, παρακαλώ, κύριε Κερίδη.
Και γελάει καλύτερα, θέλω να πω, στον κύριο Κερίδη, ποιο γελάει τελευταίο. Οπότε θα δούμε ποιο θα γελάει.
Όλοι θα κρυθούν.
Αποσύρετε, σας παρακαλώ, το χαρακτηρισμό, κύριε Κερίδη.
Θα σας πω αμέσως.
Δεν είναι δύσκολο.
Όπως δεν πάει στον κύριο Ζαχαριάδη, πηγαίνει στον οποιονδήποτε χαρακτηρισμό, αν τον έχει κάνει ο κύριος Ζαχαριάδης, ότι το ντοκουμέντο και ο κύριος Βαξεβάνης είναι το απάβγασμα της δημοσιογραφικής αξιοπιστίας. Αυτό κατά τη γνώμη μου, ως χαρακτηρισμός,
νέα, κύριε Βαξεβάνη,
είναι καταγέλαστο στον ελληνικό λαό.
Νέα.
Είναι γνωστό το ότι έχει γίνει με τον κύριο Βαξεβάνη. Όλο το προηγούμενο. Έρχομαι τώρα στα νέα. Προσέξτε.
Διαψεύστε τον. Ναι, δεν είναι το έτσι. Δεν βγήκε κυβερνητική διάψευση. Δεν βγήκε ο κύριο Οικονόμου να πει δεν είναι έτσι.
Με ρώτησε ο κύριο Χαβελάκη.
Μα δεν είπε ο κύριο Βαξεβάνη ότι θα έκανε η ΕΕΠ.
Κύριε Ζαχαριάδη, καταλαβαίνω τον εκνευρισμό. Αλλά ακούστε λίγο. Με ρώτησε και ο κύριο Τραβελάκη προηγουμένω για το αν γίνονται παρακολουθήσει. Είναι προφανέ ότι δεν μπορώ να έχω απάντηση αν κάποιο ιδιώτη στην Ελλάδα, όπως γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, χρησιμοποιεί το Predator. Γι' αυτό και η κυβέρνησή μας φέρνει νομοθετική ρύθμιση για να απογορεύσει πρώτη στην Ευρώπη τη χρήση αυτών των λογισμικών. Από εκεί και πέρα.
Ναι, το έχει πει ο κύριος Γεραπετρίτης από τις 12 Σεπτεμβρίου και έχουμε Νοέμβριο, κύριε Κερίδη.
Θα γίνει.
Αυτή, ναι, δύο μήνες.
Έχουμε την αρχή διαφάνειας, η οποία έχει καταθέσει έκθεση και το ξέρει ο κ. Ζαχαριάδης, ότι δεν υπάρχει διασύνδεση με κρατική αρχή. Αυτό το ξέρουμε. Και επιμένουν να μιλάνε για τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, η κατηγορία είναι βαρύτατη. Η κατηγορία ότι ο Πρωθυπουργός είναι παράκεντρο είναι βαρύτατη. Ίσως δεν το καταλαβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αλλιώς ήταν συνηθίσει. Εάν η κατηγορία τεκμηριωθεί, έχουμε βαρύτατο πολιτικό ζήτημα στη χώρα μας. Εάν δεν τεκμηριωθεί όπως μέχρι στιγμής, έχουμε συκοφάντηση. Έχουμε πρόβλημα. Άρα θα πρέπει, για να συμφωνήσουμε στα απλά και στα εύκολα, η εισαγγελία του Αριού Πάγου, στην οποία πήγε σήμερα ο κύριος Βαξεβάνης, αλλά δεν έδωσε στοιχεία από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι προανήγγειλε η Αυγή, στο σημερινό της φύλο, εδώ έχουμε να κάνουμε ή με συκοφάντη ή με στυλοφάντη.
Λοιπόν, απάντηση από τον κύριο Ζαχαριάδη.
Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα.
Κύριε Ζαχαριάδη, απάντηση.
Δεν μπορεί μόνο να βγάζουμε ονόματα χωρίς στοιχεία. Αυτό το απλό, να το καταλάβουμε.
Τελεία, κύριε Κερίδη. Απάντηση από τον Κώστα Ζαχαριάδη.
Λοιπόν, ο κύριος Κερίδης πέρα από το καταγέλαστος μας είπε και το ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ μια κουβέντα έχω να πω. Οι καθεστωτικές συμπεριφορές και οι αυταρχικές νοοτροπίες καταραίουν από τα μέσα. Αυτό έχω να πω και είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο.
Για τα μεγάλα, χωρίς στοιχεία. Κοιτάξτε, μπορούμε να λέμε πολλά. Και τα είπε και ο κύριος Μπατζουράνης έξω από τον Άριο Πάγο. Θα τα πούν και τα στελέχη, θα στα γελίσουμε τα κανάλια. Να συμφωνήσουμε σε κάτι, Κώστα.
Εδώ
πάμε για εκλογές.
Κύριε Κερίδη, ακούστε.
Πάμε για εκλογές. Χρειάζεται, σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά.
Ακούστε, κύριε Κερίδη.
Μη καλούμε.
Κύριε Κερίδη, μιλήσατε. Είναι η σειρά του κυρίου Ζαχαριάδη. Αφήστε τον.
Εδώ ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΕΓΚΑ και δεν πήγε ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο κύριος Δημητριάδης, ούτε ο κύριος Λαβράνος, ούτε κανένας. Δηλαδή, πώς τα λέτε αυτά? Εδώ ήρθαν οι Ευρωπαίοι, γιατί ήρθαν να ψάξουν για κάτι που δεν υπάρχει πουθενά?
Υπάρχουν Ευρωπαίοι ήρθαν από την Κύπρο, αφού είχαν πάει κόμμα σε 10 άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κύριε Ζαχαριάδη. Αν δεν το ξέρετε, να σας το πω. Η ΠΕΓΚΑ θα πάει σε όλη την Ευρώπη. Διότι το πρόβλημα αυτό με το Predator, αν δεν το ξέρετε, να σας το πω και αυτό, να τα μαθαίνετε λίγο σιγά σιγά στην Κουμουνδούρου, είναι πανευρωπαϊκό και αφορά και τις 27 χώρες.
Είστε θύματα δηλαδή.
Αυτά λέει η ΠΕΓΚΑ. Λοιπόν, όχι, δεν λέμε τίποτα για τέτοιο. Σας λέω τούτο, ότι ο εισαγγελέας, ούτε κάνει ΠΕΓΚΑ, ο οποίος έχει δικαστική εξουσία και εξουσία καταναγκασμού δηλαδή, κάνει έρευνα. Να. Δώστε τα στοιχεία στον εισαγγελέα.
Δεν μπορεί να έχουμε αυτό το κλίμα, το δίστασμα.
Εσείς μιλήσατε
για πρωθυπουργό. Κρύβονται πίσω από το απόρριτο.
Για διασύνδεση με πρωθυπουργό. Το κόμμα σας.
Μα δεν είναι σαφές. Αν η χώρα δεν γνωρίζει
αν ένας ιδιώτης, χρησιμοποιώ το κύριο Στραβελάκη γιατί έχουμε οικία σχέση και δεν με παρεξηγήσει, έχει λογισμικό και παρακολουθεί υπουργό εξωτερικών, πρώην πρωθυπουργό, ενδεχομένως η κυρία Βλάχο από την ίδια μας είπε
ότι θα μπορούσε να παρακολουθήσει. Δεν παρακολουθείτε, το δήλωσε διότι ελέγχεται ανά δεκαήμερο λεπτά.
Μα και για τον Ανδρουλάκη.
Όταν λέτε ότι ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί, δώστε τα στοιχεία κύριε Ζαχαριάδη. Και για τον Ανδρουλάκη όπως ξέρετε δεν υπήρξε με το Πρέδατο. Υπήρξε με την ΕΕΠ, τα έχουμε πει αυτά.
Πού δεν υπήρξε, αφού βρέθηκε το link, ακούστε.
Λοιπόν, κύριε Κερίδη, να ολοκληρώσει την απάντηση ο κύριος Ζαχαριάδης για να κλείσουμε και θα συνεχίσουμε με την πρώτη ευκαιρία.
Για τον Ανδρουλάκη, ο κύριος Κοντολέων και ο κύριος Δημητριάδης είχαν πει ψέματα στην αρμόδια επιτροπή ότι δεν
παρακολουθούσαν. Αυτό το λέτε εσείς και απαντήθηκε ο κύριος Τσίπρας στην Ολομέλεια από τον Γεραπετρίτη. Τα είπε ο Γεραπετρίτη, το πρόσωπο του κύριου Τσίπρα. Μην έρχεστε εδώ να επαναλάβετε τι θεσμολογίες. Το θέμα είναι ένα. Εάν είναι ο Μητσοτάκης από πίσω, δώστε τα στοιχεία. Τώρα.
Λοιπόν,
όχι, δεν είναι από πίσω.
Κύριε Κερίδη,
είναι από μπροστά.
Απάντηση από τον κύριο Ζαχαριάδη για να κλείσουμε. Ναι, κύριε Ζαχαριάδη. Μισό λεπτό, κύριε Κερίδη. Απάντηση, κύριε Ζαχαριάδη, για να κλείσουμε.
Λέω λοιπόν ότι η δημοσιογραφική έρευνα συνεχίζεται. Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται. Εμείς στην επόμενη Βουλή έχουμε προαναγγείλει προανακριτική επιτροπή για να μπορέσει η δικαιοσύνη να φτάσει μέχρι τέλους. Και όχι κάνω εξεταστική επιτροπή, τα κουκουλώνω όλα, δεν μαθαίνω τίποτα και επικαλούμε το απόλυτο λοιπόν, για να μην μάθει τίποτα κανείς. Και αυτή η σκιά στη δημοκρατική διαδρομή της μεταπολίτευσης θα αποβληθεί λοιπόν, από το πολιτικό σύστημα της χώρας.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ. Η συζήτηση είναι προφανές ότι θα συνεχιστεί. Ευχαριστούμε πολύ και δείχνει, Ελισάβετ, σε ποιο κλίμα οδεύουμε προς τις εκλογές.
Το ακούσαμε κιόλας από τον κύριο Κερίδη. Οι εκλογές είναι κοντά, έρχονται και πώς πάμε σε αυτές.
Κατακόκκινο.
Χρηματιστήριο.
Θετικά, αλλά με αρκετή νευρικότητα κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Σε θετικό έδαφος κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, Ελισάβετ. Το γενικός δείκτης αυτή την ώρα βρίσκεται στις 881,96 μονάδες, με άνοδο 0,33%. Και τζίρο που διαμορφώνεται στα 28,68 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτή είναι την ίδια στιγμή η εικόνα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Στο μείον 0,16% βρίσκεται το Λονδίνο, κέρδη 0,78% μετράει η Φραγκφούρτη και άνοδο 0,25% σημειώνει το Παρίσι. Στα 98,03 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Αθλητικά με τον Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και στο ποδόσφαιρο με τον ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού 1-1, το πέναλτι στην εκπνοή και τα όσα ακολούθησαν, Δημήτρη.
Ο Παναθηναϊκός διατήρησε το αίτητο του στη Super League μετά το 1-1 που έφερε με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο του Λεωφόρου, στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής που είχε συναρπαστική εξέλιξη. Ο Μπέλ στο 84 προηγήθηκε τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό να σοφαρίζει στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων σε 1-1 με το πέναλτι του Σπόρα, για το οποίο διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον Ολυμπιακό. Στην Τρίπολη η ΑΕΚ έφερε 1-1 με τον Αστέρα, στα άλλα παιχνίδια ΠΑΟΚ Παζιάννα 2-0, Ατρόμητος Άρης 0-0. Πανετολικός Λεβαδιακός 0-0, Λαμία Βόλος 2-2 και Οφιονικός 0-2. Η βαθμολογία τώρα: Παναθηναϊκός 31, ΑΕΚ 25, Ολυμπιακός 21, Βόλος 21, ΠΑΟΚ 19, Άρης 15 πρώτη εξάδα, Πανετολικός 13, Ατρόμητος 12, Αστέρας 10, Λαμία 9, Παζιάννα 9, Ιωνικός 7, Λεβαδιακός 7, Όφι 7 βαθμούς. Η διαιτησία του Δανού Κέλετ στο ντέρμπι, με την απόφαση του για το πέναλτι που έδωσε στο φινάλε πέρα του Παναθηναϊκού, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης πήγε στην καταστάσεις του Ρέντι, συνεχάρη τους παίκτες για την εμφάνισή τους, ενώ σε δηλώσεις που έκανε ανέφερε ότι η ομάδα τους φάχτηκε στη λεωφόρο, χαρακτηρίζοντας το διαιτή στημένο.
Με τέτοιες αποδόσεις ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει όλα τα παιχνίδια και να πάρει το πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα, το τι έχει συμβεί από το πρώτο λεπτό στο σημερινό μάτς είναι μια σφαγή που δεν έχει προηγούμενο. Είναι από τις μεγαλύτερες σφαγές στην ιστορία. Και από το πρώτο λεπτό, με ένα στημένο διαιτή, από μια στημένη ομοσπονδία, στην οποία λειτουργεί το παρακράτος, το οργανωμένο έγκλημα, τα λυπηρό. Γι' αυτό και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί βλέπουμε επιτέλους ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες μπορεί να παίξουν πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και μπορούν να κερδίσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Ακόμα και τη διαιτησία, γιατί το είδατε και σήμερα, κερδίσαμε και τη διαιτησία που από το πρώτο λεπτό ήταν καραστημένη.
Νωρίτερα, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος Βρέτζος είχε αναφέρει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται αποφασιστικό παρακράτος με βολές και κατά της κυβέρνησης.
Αυτό που είναι ξεκάθαρο σήμερα και αναδείχθηκε είναι ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από ένα φασιστικό παρακράτος που διέπεται από παρανομία και οργανωμένο έγκλημα. Αυτό βέβαια είναι λογικό όταν στα τελευταία 3 χρόνια λειτουργήσε μέσα στην κυβέρνηση ένα καθεστώς παρανομίας στο Μέγαρο Μαξίμου με επικεφαλή τον Γρηγόρη Δημητριάδη και άλλα λαθρέα και παράνομα στοιχεία. Η ανοχή μας αυτήν την ανομία τελείωσε. Η προσωπική μου πρόταση είναι ο Ολυμπιακός να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα και να διεκδικήσει στα δικαστήρια την κάθαρση του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Πάμε τώρα στον Χρήστο Μεκλίδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Είμαστε σε αναμονή πιθανής συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου για να αποφασιστεί εάν θα αποχωρήσει η ομάδα από το πρωτάθλημα ή όχι. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, κλίμα οργής επικράτησε στον Ολυμπιακό μας όσο συνέβησαν χθες στη Λεωφόρο από τη γενικότερη διαιτησία του Δανού Κέλετ και φυσικά το πέναλτι που δόθηκε στις καθυστερήσεις. Με τη διοίκηση της Πειραϊκής ΠΑΕ να αποφασίζει τις προσεχείς ώρες σε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για τις επόμενες κινήσεις της. Είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο και αποχώρησε από το πρωτάθλημα όπως ακούσαμε να προτείνει ο κύριος Γιάννης Βρέτζος. Για στημένη διαιτησία ακούσαμε να κάνει λόγο ο κύριος Μαρινάκης και για πρόθεση του Ολυμπιακού να βάλει τέλος στην ανομία με την πίστη ότι όπως πάντα στο τέλος θα είναι νικητής. Η αγωνιστική εικόνα του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ικανοποίηση σε ολόκληρο τον οργανισμό της ομάδας, ενώ ο Μίτσελ προετοιμάζει για νίκες στα προσεχή ματς τους παίκτες του μέχρι τη διακοπή, μεθαύριο στη Λιβαδιά με την τοπική ομάδα και την Κυριακή στον τέρμι με την ΑΕΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μεκλίδη.
Και από όλα για τον Παναθηναϊκό, μετά τον Αϊτόρ χάνει και τον Παλάσιο, σε ένα άλλο σημαντικό ποδοσφαιριστή του.
Ο Αργεντινός εξτρέμ του Παναθηναϊκού χάνει τα παιχνίδια με Πανετολικό και Ατρόμητο. Τραυματίστηκε στο θεσινό ντέρμπι, έχει υποστεί θλάση και θα μείνει εκτός προπονήσεων για 20 ημέρες. Τώρα υπάρχει ικανοποίηση, όπως είναι φυσικό στον Παναθηναϊκό, για το γεγονός ότι η ομάδα διατήρησε το αίτητό της με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να εκθιάζει τον τερματοφύλακα Μπρινιόλι, που ήταν ο κορυφαίος των Πρασίνων στο χθεσινό παιχνίδι.
Ο Μπρινιόλι πραγματικά είχε κάνει καλό παιχνίδι. Ήταν από τα παιχνίδια που δεχτήκαμε σαν ομάδα πάρα πολλές επιθέσεις. Ο Ολυμπιακός ήταν μόνιμα επικίνδυνος για την νηστεία μας. Και σίγουρα ο Μπρινιόλι έκανε καλό παιχνίδι σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού και ουσιαστικά μας κράτησε μέχρι το τέλος στο αποτέλεσμα. Μπορεί ο Σπόρα να βάλει τον γκολ στο τελευταίο λεπτό, αλλά νομίζω στο σημερινό παιχνίδι ο Μπρινιόλι, παρότι δεν μου αρέσει πολλές φορές να εστιάζω σε κάποιο παίκτη, αλλά σίγουρα το παιδί σήμερα έχει κάνει ένα από τα καλά του παιχνίδια.
Τώρα πάμε στην ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός έχασε τον Παλάσιος. Η ΑΕΚ 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης. Έχασε τον Ελίασον.
Πολύ σοβαρός τραυματισμός. Σοκ στην ΑΕΚ και τον τραυματισμό του Σουηδού μεσοεπιθετικού χθες στην Τρίπολη. Επιβεβαιώνοντας την αρχική εκτίμηση, αποδείχθηκε σοβαρός τραυματισμός. Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε σήμερα έδειξαν κάταγμα πτερώνης και στις 5 το απόγευμα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εκτός δράσης για 3 έως 4 μήνες. Ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Ματίας Αλμέιδα, χθες στάθηκε στον τραυματισμό του παίκτη του.
Τι, ήταν φρακτουράδο.
Ναι, έχει κάταγμα.
Φρακτουράδο.
Έχει κάταγμα.
Entonces,
το τραυματίσανε.
Si había un bar y todo,
αν υπήρχε βαρ, τουλάχιστον θα έπρεπε κάτι να γίνει με τον αντίπαλο, δηλαδή να τιμωρηθεί.
Era, digamos, molestar al jugador rival.
Πάμε, Champions League, ζευγάρια φωτιά στη φάση των 16. Θα μπορούσε να είναι και τελική αυτή.
Βέβαια, γιατί θα παίξει η Liverpool με τη Real που βρέθηκαν στον περσινό τελικό και φέτος ανταμώνουν νωρίς.
Και Paris Saint-Germain Bayern.
Που είχαν βρεθεί στο τελικό του 2020 και στον προημιτελικό του 2021.
Και Europa League.
Τα υπόλοιπα παιχνίδια στους 16 του Champions League: Λειψία, Manchester City, Priz, Benfica, Milan, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Napoli, Dortmund, Chelsea, Inter, Porto. 14 και 15 και 21 και 22 Φεβρουαρίου. Τα πρώτα μάτς, Revanche 7-8, 14-15 Μαρτίου. Στο Europa League έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, στα play-off του Europa League, που είναι ζευγάρι ουσιαστικά από το Champions League. Η Μπαρτσελόνα θα παίξει με την Manchester United.
Καταπληκτικό και αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Σταυρακάκη.
Ο καιρός.
Λοιπόν, η Εύα πέρασε και ευτυχώς ήταν αποδυναμωμένη. Από εδώ και πέρα φαίνεται ότι μέχρι την Παρασκευή θα πάμε με βελτιωμένο καιρό.
Κάτσε.
Και κανονικές θερμοκρασίες.
Πριν το από εδώ, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι. Τι έγινε και η Εύα έμεινε στα μισά του δρόμου. Ευτυχώς.
Ναι, τώρα κοιτάξτε, αν θέλετε να κάνω σχολιασμό, είχαμε σε κάποιες περιοχές έβρεξε και παραπάνω
από ναι, αλλά δεν ήταν αυτό που
όσο βρέχει το μήνα.
Δεν ήταν αυτό.
Τώρα είναι συζητήσιμο αυτό, τέλος πάντων. Είναι μεγάλη συζήτηση. Κοιτάξτε, η ΕΜΗ προβλέπει πώς το λένε, πόσο νερό θα πέσει κτλ. Το τι θα γίνει δεν είναι πάντα άμεση συνέπεια και το του νερού που θα πέσει. Έτσι, απλώς να πετάξω και μια μεγάλη κουβέντα τώρα. Στην Ελευσίνα, όταν είχαμε 24 νεκρούς στη Μάντρα, δεν έβρεξε καθόλου. καθόλου.
Έχει απόλυτο δίκιο, Παναγιώτη, και όπως έλεγε η Ελισάβετ πριν, καλύτερα να προειδοποιούμε και να μην γίνεται τίποτα.
Να είμαστε προετοιμασμένοι.
Παρά το ανάποδο. Πάμε λοιπόν στο καιρό που μας περιμένει.
Λοιπόν, κοιτάξτε, ο καιρός τώρα την εβδομάδα αυτή, Δευτέρα, από σήμερα τέλος πάντων μέχρι την Παρασκευή, θα είναι με πολλές ώρες ηλιοφάνειας, κανονικές θερμοκρασίες, δηλαδή στους 21-23 βαθμούς στην Αθήνα, συνδυτικά στους 23 βαθμούς το θερμόμετρο. Ψύχρα βέβαια το πρωί, θα είναι λίγο πάνω από το 0 το θερμόμετρο σε περιοχές Βόρειας Ελλάδας, με σχεδόν τον ίδιο καιρό, κάπου στο Μίκλης, πρωινές ώρες, σε υπηρετικές περιοχές και βορειάδες στα 5 με 6 ποφόρ στο Αιγαίο, 4-5 μέρες σχεδόν ίδιες. Αλλαγή του καιρού προβλέπεται από την Παρασκευή και είναι μια... θα έχει ενδιαφέρον τι θα γίνει τελικά. Την Παρασκευή θα συνεφιάσει στη Βόρεια Ελλάδα και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία εκεί. Τώρα το Σάββατο δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θα γίνει ακόμα. Κάποιες βροχές παίρνουν στα κεντρικά και τα βόρεια.
Δεν έχουμε την ΕΒΑ νούμερο 2, να υποθέσω. Είναι απλά.
Ναι, είναι ένα θέμα αν θα έρθει πολύ ψυχρή εισβολή την Κυριακή, που θα πάει το σύστημα. Την Κυριακή είναι πραγματικά ένα βέβαιο ότι θα γίνει. Να κρατήσουμε μέχρι την Πέμπτη πολύ ωραίες μέρες και η Παρασκευή σε ένα μεγάλο κομμάτι της. Την Παρασκευή πτώση θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα και περαιτέρω πτώση σίγουρα σε όλη τη χώρα το Σάββατο.
Άρα πάμε για καλοριφέρ το όλο Σαββατοκύριακο. Έξοδα, Ελισάβετ.
Μέχρι εδώ καλά ήταν.
Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού που έβγαλε και την είδηση στο φινάλε, Ελισάβετε, μπορεί να έχουμε ένα ψυχρό Σαββατοκύριακο. Ολοκληρώθηκε 27 λεπτά μετά τις 3 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και η Μαρία Χριστοδούλου.
Και έτοιμος να παραλάβει τη σκυτάλη ο Γιώργος Κολοκοτρώνης.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Την Ελισάβετ Σαλαμάρα από όλους εμάς. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.